magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Otvaranjem poglavlja 27 o životnoj sredini i klimatskim promenama u pregovorima sa Evropskom unijom, Srbija više nema prostora za odugovlačenje kada je reč o podizanju kvaliteta životne sredine. Surova opomena stigla je u vidu nedavnog elektroenergetskog kolapsa. To upućuje da mnogo brže i više mora da se radi na obnovljivim izvorima energije. Nama najdostupnija i najefikasnija je upotreba solarne energije. Imamo solidan potencijal za njeno korišćenje, a i zakonski okvir je ove godine znatno proširen. U sklopu te priče saznaćemo i više detalja o upravo predstavljenoj publikaciji 111 pitanja i odgovora o solarnoj energiji. Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala nedavno je objavila prvi globalni izveštaj o korupciji u sportu. Ukazuje se na frapantan podatak da se skoro 1,7 biliona američkih dolara potroši na klađenje na ilegalnim tržištima igara na sreću svake godine. Istovremeno, objavljena je i analiza Interpola u kojoj se navodi procena da godišnji prihod samo od nameštanja utakmica u vezi sa klađenjem dostiže 120 miliona evra. Ako to sve imamo u vidu, logično je pitanje kakva je budućnost sporta. I to je jedna od tema emisije. Govorit ćemo i o programima podrške novim preduzećima i to u najranijim fazama njihovog razvoja. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Znaš da držim stopenje
10:13 na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Srbija je otvorila poglavlje 27 o životnoj sredini i klimatskim promenama. Bez dileme, ono je najskuplje i najzahtevnije na putu evropskih integracija. Šta će u procesu podizanja kvaliteta životne sredine u našoj zemlji i dostizanja standarda Evropske unije biti veći problem? Promena svesti građana i privrede ili novac za potrebna ulaganja? Ovo je samo jedna od nedoumica o kojoj razgovaramo sa profesorkom ekološkog prava Mirjanom Drenovak Ivanović sa Pravnog fakulteta u Beogradu. Profesorka, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Evo, dočeka smo i taj moment otvaranja ovog vrlo zahtevnog i neobičnog poglavlja, ali ne može se zanemariti činjenica da je ono trebalo još mnogo ranije da bude otvoreno i da mu prethodi završena ta pregovaračka pozicija, ali to je nešto malo prolongirano. A koji su razlozi za to?
Pa najprije možemo potražiti razloge u promjeni metodologije o pregovorima sa potencijalnim članicama koja je došla od strane Evropske unije. Imajući u vidu da je sada u cilju činjenja ovog postupka dinamičnim, zapravo učinjena promjena u tom smislu što se sada poglavlja vezuju po određenim temama, pa tako više ne govorimo samo o poglavlju 27 koji se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene, već ujedno govorimo o celom klasteru koji je sada klaster 4, zelena agenda, koji zapravo povezuje ono o čemu smo govorili u poglavlju 27 sa konkretnim ciljevima koje se tiču i energetike i transporta. Dakle, sada imamo jednu zaokruženu celinu i dalje pregovore posmatramo kroz prizmu zaštite životne sredine paralelno sa ciljevima i energetike i razvoja transporta.
Imajući u vidu naravno šta se sve dešava i koliko su ljudi na neki način osvešćeni kad je ekologija u pitanju, da li bi sada moglo da znači da otvaranje pregovora o ovom poglavlju znači da će biti i ubrzan proces da se to stanje popravi i postane bolje?
Pregovaračka pozicija je sačinjena još januara 2020. godine. Tada je usvojena od strane vlade Srbije. Otvaranje poglavlja znači da ćemo ponovo baciti svetlo na one rokove koje smo odredili u pregovaračkoj poziciji, na mere, na konkretne datume i aktivnosti do kada smo predložili da ćemo biti u stanju kao država da prenesemo i primenimo standarde Evropske unije u ovoj oblasti. Dakle, to je jedna startna pozicija na osnovu koje ćemo dalje razgovarati sa Evropskom unijom o dinamici prenošenja i primene evropskih standarda. Međutim, jako je važno da to što je navedeno u pregovaračkoj poziciji je samo početak, jer dosta rada dalje predstoji i u pregovorima, ali još mnogo važnije u primjeni onoga što je u pregovaračkoj poziciji navedeno.
Osnova za primjenu toga je prilagođavanje zakonodavstva. Gde smo mi u tom smislu?
Prilagođavanje zakonodavstva je jedan deo harmonizacije sa pravom Evropske unije. Dakle, ono što se nalazi u direktivama Evropske unije, gde su sadržana pravila o zaštiti životne sredine u različitim oblastima, to bi trebalo da bude u našim zakonima. I negde još 2011. godine smo procenili da nam je potrebno oko 115 pravnih akata koje bi trebalo da budu dovoljni da se u potpunosti ono što u direktivama prinese i u naše pravo. Međutim, taj deo je samo jedna strana medalje. Druga strana se odnosi na ono što, ono što je mnogo važnije, a to je primjena. Primjena zakona i primjena podzakonskih akata. I čini mi se da u ovom delu koji se tiče prenošenja pravila smo nekako brže išli nego u ovom delu koji se odnosi na primjenu svih standarda koje smo već naveli u našim zakonima.
Dakle, koje su ključne promjene koje nas očekuju i gde ćemo morati, onako kako bih se reklo, promptno da primenjujemo u krajnjem slučaju kako god, jer prosto okruženje, Evropska unija, ide mnogo brže nego što mi uopšte i načinjemo neke stvari.
Upravo tako. Dalje je važno voditi računa o intenzivnom radu na sprovođenju i primjeni pravnih propisa, na strogom poštovanju pravila, na podizanju kvaliteta javnih konsultacija, kako strateških i opštih dokumenata, tako i onih koji se tiču pojedinačnih oblasti zaštite životne sredine. I jako važan element jeste transparentnost investicije u životnu sredinu i uopšte jedan kvalitetan sistem investiranja u životnu sredinu. I upravo je tu Evropska unija možda najviše dala signala šta, na koji način može da pomogne ovaj proces. Kada je u ekonomskom investicionom planu za Zapadni Balkan jasno definisala da će se projekti koji budu, za koje se bude izdvajao novac iz opredeljenog budžeta za Zapadni Balkan, biti oni koji su vezani za zelenu i za digitalnu tranziciju. Dakle, u jednom se spaja i potreba za finansijskom podrškom Evropske unije, ali takođe investiranje u zelenu tranziciju.
Da, ako sada sumiramo, dakle neka projekcija za narednih 25 do 30 godina, to prilagođavanje i realizacija tog poglavlja bi koštalo oko 15 milijardi evra. To je ogroman novac sada iz ove perspektive i pretpostavljam da je Brisel voljan da kroz razne fondove učestvuje, odnosno participira u svemu tome. Šta je ono što mi, na što mi moramo posebno da obratimo pažnju kad je korištenje tih sredstava u pitanju?
Pa, iznos koji ste spomenuli je iznos do koga smo došli još 2011. godine. Dakle, to je prva projekcija koliko će biti potrebno novca za zelenu tranziciju. Međutim, danas znamo da je potrebno nešto manje novca, dakle negde oko 9 milijardi evra. Međutim, važno je da veliki deo sredstava može da bude obezbeđen kroz fondove Evropske unije i upravo je jedan od izvora ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan, ali takođe zelena agenda za Zapadni Balkan. Dakle, reč o dokumentima koji su predstavljeni još krajem 2020. godine i koji su identifikovali prioritetne oblasti u koje će dalje ići investicije, poput dekarbonizacije, smanjenja zagađenja vazduha, vode, zemljišta, održive proizvodnje itd. Međutim, naravno, važno je i da na nacionalnom nivou imate stabilan izbor finansiranja. Mi smo tu imali promene u smislu ideje o tome kako taj fond treba da izgleda i kako treba da bude organizovan. Najprve smo imali fond za zaštitu životne sredine, pa zatim od 2015. godine zeleni fond. Ono što primećujemo u budžetu od 2021. godine, ali takođe u budžetu za narednu godinu, jeste da sada imamo jednu budžetsku liniju koja se odnosi na zelenu agendu. To bi trebalo da bude dovoljno da zajednički sa sredstvima koje se dobijaju iz Evropske unije zapravo država učestvuje u primjeni onoga što je navela u pregovaračkoj poziciji.
I kad ste pomenuli te domaće propise koji regulišu taj finansijski aspekt, pričam, imamo na primjer propis koji propisuje, predviđa zapravo da zagađivač plaća. Ja sam baš prošle sedmice radila jednu priču, iz te priče proističe da se ta sredstva ne koriste baš potpuno namenski. Da li postoji mehanizam koji bi to obezbedio?
Ne postoji rešenje koje, ako pogledamo i države članice Evropske unije, ali i šire od toga. Dakle, ne postoji rešenje koje isključivo predviđa zeleni novac. Odnosno, da se sve ono što se prikupi na ime ekoloških taksi preusmerava za potrebe zaštite životne sredine. Međutim, to što nemamo zeleni ili obojeni novac ne znači da najveći deo toga ipak treba da bude opredeljen upravo za onu namenu zbog koje je i prikupljen. A ako pogledamo da su privredni subjekti ključ uspeha i zelene tranzicije i ključ izdvajanja koje se odnosi na eventualno formiranje zelenog fonda, onda bi bilo najprimerenije da zaista postoji izvesnost u tokovima zelenog novca. Dakle, da se zna da najveći deo koji se uloži i koji se izdvoji na ime zaštite životne sredine zaista i odlazi u te fondove.
Da. Vi predajete ekološko pravo i to je vrlo bitan segment čitave ove priče kada je reč o poglavlju 27. Da li se zapažate da ima sklonosti ka tome da se prosto poradi na tome da se poveća broj ljudi koji su zainteresovani za tu oblast i koji bi se edukovali kako bi sutra dan u sudovima, tužilaštvima, u inspekcijama bili kvalifikovani ljudi koji mogu u krajnjem slučaju sankcijama da pomeraju čitavu ovu priču?
Prevencija je najvažnija u zaštiti životne sredine, ali takođe prevencija znači postavljanje kvalitetnih zakona i odmah svih pratećih podzakonskih akata koji su neophodni da bi jedan zakon zaživeo. Na Pravnom fakultetu je razvijen veliki broj programa u oblasti zaštite životne sredine i master studije za ekološko pravo i pravna klinika gde zapravo studenti nalaze pred slučajevima koje imamo u našoj praksi i sve čitavi programi i plan razvoja ekološkog prava je zaokružen 2020. godine sa osnivanjem Žamone katedre za evropsko ekološko pravo. Međutim, paralelno sa tim je organizovan i veliki broj stručnih obuka upravo naših sudija, tužilaca, advokata, pa naravno i državnih službenika, koji zapravo veoma lepo razumeju potrebu za edukacijom u potpuno novoj oblasti prava, koja povezuje sada sve postojeće oblasti prava i upravno, i građansko, i krivično. I zahvaljujući i misiji OEBS u Srbiji i mnogim drugim saradnicima i Pravosudnoj akademiji, danas i sudije koje su već iskusne u svom poslu imaju priliku da dodatno prošire znanje i u ovoj oblasti.
A kad ste već pomenuli prevenciju, šta bismo mogli reći o svesti građana?
Čini mi se da je svest građana sada povećana na mnogo viši nivo nego što smo to imali ranijih godina. A ako je neko u sumnji u to da li je zdrava životna sredina luksuz ili zapravo deo jednog kvalitetnog života, čini mi se da su tu i agencije za zaštitu životne sredine, ali i Svetska zdravstvena organizacija koja upućuju zapravo na jednu mračnu statistiku da godišnje samo zbog narušenog kvaliteta vazduha imamo preko 4000 slučajeva prevremene smrti samo u Srbiji. Dakle, ekološka svest danas postoji i to je dobro zato što imamo veliki broj postupaka u koji se uključuje javnost, u koji se uključuje zainteresovana javnost, što je smisao savremenog ekološkog prava.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Profesorka Pravnog fakulteta Mirjana Drenovak-Ivanović je bila sagovornik Radio Beograda 1. I'm not afraid.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ako imaš svoj biznis, verovatno već znaš, e-fiskalizacija je počela. Na jednom mjestu kompletni uređaj, softver, internet, dodatna oprema, još ti ljudi reše fiskalizaciju umjesto tebe. A ako je potrebno, dođu ti na vrata, sve instaliraju i nauče te kako se koristi. A da ne lupaš glavom šta i kako, najjednostavnije rješenje za tvoju novu kasu čekate u Telenor. Ma tvoje je samo da se obavezno prijaviš za e-kasu na Telenor sajtu do 15.1. Za više informacija pozovi 063 9000 ili posjeti Telenor sajt. Telenor, zamisli sve.
Domaće je na akciji u Disu. Svinjski buti plečka kilogram 519,99. Pileći file kilogram 499,99. Domaće počinje na D. Dis.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje... Može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Velika, vredno je zajedno nagradna igra. 5,5 miliona. Zvone na sva zvona. Ogrebi svoju nagradu. Vaučere na 500, 1000, 10.000, 100.000 dinara. I glavna nagrada. Godinu dana besplatne kupovine. Čak 500.000 dinara. Ostvarite račun u našim prodavnicama ili internet stranicama veći od 2000 dinara. Uz bar jedan proizvod sa oznakom vredno je zajedno. I čekaju vas vredne nagrade. Da li i ti čuješ zvona za nagradni fond od 5,5 miliona? Zajedno za vas. Ideja, Roda i Mercator.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Kada je hladno... Potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, memorijski jastuk Memo Dream, 50x70 cm, 999,99. Kupi jedan, drugi dobijaš na poklon.
Vaš Gomex.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenoru prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Nora. December 23. u 19:00, Nora. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Nora. Premijera drame Henrika Ibsena. Nora. Lutkina kuća. U režiji i adaptaciji Tatjane Mandić-Rigonat. Vaše Narodno pozorište. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marko Despotović, savjetnik u Ministarstvu kulture i informisanja, govori o tome zašto voli delo U zimu Karla Uvea Knausgora. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. decembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Specijalna emisija. Ekonomski izazovi, rezultati i prognoze. Kako se srpska ekonomija suočava sa brojnim izazovima koje je donela ova godina? Pandemijom, energetskom krizom, inflacijom. Kakvi su ekonomski rezultati na kraju godine? Kako je dostignut privredni rast od 7,4%? Ima li mesta optimizmu u narednoj godini? Gosti emisije su ekonomisti Pavle Petrović, Milojko Arsić i Aleksandar Vlaković. Urednik i voditelj Olivera Simić Milošević. Utorak, 28. decembar u 17:05. Radio Beograd 1.
Oni su stalno na Zoomu, ali novu godinu žele da dočekaju uz Cyber Moravac.
Moravac šta?
Cyber šta?
Ovako, skupi se četvoro prijatelja, odigraju Moravac ili neko drugo kolo i onda se taj snimak uvaci u aplikaciju i onda ispadne urnebesno. Eto, taj snimak neka bude lozinka za ulazak na žurku. Ko nam pošalje sebe i svoje prijatelje kako igraju Cyber Moravac, može da dođe.
To je odlično, ljudi, samo moramo najpre mi, kao domaćini, da se istaknemo. Jel znamo svi kako se igra Moravac?
Da li znaju kako se igra Moravac i da li će im neko doći na pravu žurku? Jelena Ilić, Vladislav Mihajlović, Ivan Adžić, Petar Mihajlović, Milica Đilas i Vanja Stamenković 31. decembra od 22 časa u novogodišnjem programu Radio Beograda 1. Cyber Moravac.
Keep it simple as
Časova 39 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, a ovo je prepodnevni magazin. Razvijene zapadnoevropske zemlje danas se već mogu pohvaliti velikim udelom proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i sve manjom upotrebom fosilnih goriva. Srbija daleko zaostaje, ali skorašnji kolaps elektroenergetskog sistema upravo je aktualizovao pitanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Nama najdostupnija i najefikasnija je upotreba solarne energije. Imamo solidan potencijal za njeno korišćenje i zakonski okvir je ove godine znatno proširen. Stručnjaci upozoravaju da se na tome mora raditi planski mnogo, mnogo brže. O tome je upravo bilo reči na nedavnom panelu na kojem je predstavljena i publikacija 111 pitanja i odgovora o solarnoj energiji, a naša gošća je tim povodom Tijana Jakovljević iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja. Tijana, dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
E, ajmo da vidimo mi šta je cilj izrade ove publikacije.
Dakle, cilj izrade publikacije je da osvesti kod ljudi, kako fizičkih lica, tako i pravnih lica, koliki je taj potencijal solarne energije u Srbiji i da mi njega možemo da koristimo i na neki način da postanemo energetski nezavisni, i to ne posmatrano samo na nacionalnom nivou, već i na nivou domaćinstva ili firme. A osim toga, mi smo u samoj studiji uradili jednu malu analizu u kojoj smo kroz geografske informacione sisteme provukli podatke koji su otvoreni, preklopili i izdvojili površine gdje je pogodno, najpogodnije za postavljanje solarne elektrane. Osim toga, predstavili smo i sam potencijal kroz broj sunčanih sati i količinu sunčeve energije koja dospe po metru kvadratnom na površinu Srbije, da tako kažem. Ali glavni cilj jeste da, dakle, kod svih, nevezano za uzrast, ekonomski standard, osvestimo to da je moguće koristiti solarnu energiju, a opet kod firmi, kod pravnih lica, da osvestimo da to može da bude smanjenje troškova u njihovom sektoru, kojim god da se bave, a samim tim na neki način i rast profita, što im može omogućiti da njihovi zaposleni budu zadovoljniji, jer prosto ta sredstva bi mogli prebaciti u korist zaposlenih.
Ajmo sad da vidimo iz te studije stavku po stavku. Kad govorimo o potencijalu, dakle, on postoji. Kako se on na neki način meri i prikazuje?
Da, meri se u suštini trajanje sunčevog sjaja, meri se intenzitet sunčeve energije, ali ono što je činjenica jeste da Srbija, u odnosu na recimo centralnu Evropu, ima nekih 30% više solarne energije, a opet ako posmatramo u odnosu na solarne sisteme koji su tamo instalirani, Srbija daleko manje ima tih
solarnih. Mi imamo više sunčanih dana, a manje koristimo.
Jeste, manje koristimo. E sad, tu je više faktora zašto mi manje koristimo. Pre svega, struja iz mreže nam je jeftinija, pa smo manje i podstaknuti da je koristimo. A sa druge strane, do skoro je bilo poprilično komplikovano postati kupac proizvođač. Sada sa ovom novom uredbom to je dosta olakšano, tako da ja se nadam da će ljudi shvatiti da imamo više te solarne energije u odnosu na države koje je mnogo više koriste i da će prosto iz brojnih razloga se opredeliti za to. Ali definitivno Srbija ima nekih 2000 sati sunčanih godišnje. E sad, recimo, u našoj studiji se može vidjeti da Beograd ima 1900 i nešto, a recimo Berlin ima 1600, tako da prosto u odnosu na te neke države. Naravno, Španija, koja dosta koristi, ima i veći potencijal od nas, ali sasvim dovoljno solarne energije imamo da deo potreba iz nje zadovoljimo i za električnom i za toplotnom energijom, a naravno prosto zavisi od drugih faktora koliko će se to u budućnosti, ta tranzicija, brzo dogoditi, a ja negde verujem da hoće, samo je to pitanje momenta.
Deo te priče je i su i površine na kojima se mogu instalirati ti solarni kapaciteti. Kako stojimo sa tim?
Da. Dakle, trajanje sunčevog sjaja je samo jedan od uslova. Postoje brojni drugi uslovi koje isto treba uzeti u razmatranje kada se bira lokacija za postavljanje solarne elektrane ili kada neko želi da proceni da li na krovu svoje kuće treba da postavi solarne sisteme. Važan faktor tu je okrenutost padine ili krova ka određenoj strani sveta. Znači, ovim našim geografskim širinama južne strane, odnosno ako nam je krov okrenut ka jugu ili ako je u pitanju neka južna padina, one su povoljnije za postavljanje tih solarnih sistema. Osim toga, u našoj studiji mi smo tih faktora analizirali i namenu zemljišta. To je bitno nekada postavljamo na krov, ali ako želimo neku veću solarnu elektranu da instaliramo, onda treba da razmišljamo i o toj nameni zemljišta, koja je trenutna, šta je planirano za određeno zemljište. Da ne bismo investirali u neko zemljište određena sredstva, onda se ispostavi da to zemljište treba da se koristi vrlo brzo za neke druge svrhe.
Ili da neko ne odluči da neku zdravu poljoprivrednu površinu pretvara u deo koji bi bio za proizvodnju. To je isto šteta za zemlju.
Tako je. Isto to je pitanje opet tog sukoba proizvodnje hrane i proizvodnje energije.
Zato se mora napraviti strategija i to raditi planski, pretpostavljam.
Svakako neophodno je dobro planirati i opet negde naš stav je da hajde prvo da probamo da iskoristimo površine koje su već izgrađene kao što su krovovi, da tu iskoristimo, pa kada to iskoristimo onda možemo pogledati koje to potencijalno još zemljište možemo koristiti. Ono što je trend jeste da se kopovi kada se zatvaraju, da se oni pokrivaju solarnim panelima i da to već, da tako kažem, uništeno zemljište i ta uništena površina bude sada iskorišćena za dobijanje energije na jedan drugačiji način.
Kod nas postoje već projekti gradnje solarnih elektrana, ali reči samo o snazi od 400 megavata. E sad, šta to obično slušaocu može da znači? Ili to mnogo ili malo?
Da, pa u suštini, evo recimo, poređenja radi, Đerdap 1 je 1000 megavata snage. Tako da s te strane daleko od toga da je malo, ali meni je tu interesantniji jedan drugi podatak, a to je koliko je domaćinstvo ograničeno. Ako imate priključak, možda imate priključak i na vikendici ili u kući u kojoj živite ili zgrada ima svoj priključak, tu je ograničenje 10,8 kW da može da se postavi uz neku jednostavniju proceduru, jednostavnije dozvole. Za veću snagu je potrebno dobaviti posebne dozvole, ali fizička lica eto do toliko mogu. I to je sasvim dovoljno i za četvoročlano, petočlano domaćinstvo da namiri sve svoje potrebe za električnom energijom, a čak možda i da razmisli da grejanje prebaci u tom smeru, zašto ne bismo ako...
Ili bi to bilo dovoljno za grejanje?
Verujem da bi, naravno, zavisi od potreba samog domaćinstva, zavisi od veličine i samog krova, ali tih nekih 10 kW, koliko smo mi uspjeli kroz studiju da procenimo, bilo bi dovoljno. Jer otprilike polovina je za električnu energiju već dovoljno, četvoročlano, petočlano.
Ne znam šta bih prepitala, pa ću sad vjerojatno malo da skačem sa teme na temu. Sad kad ste pomenuli to postavljanje panela, to je sada ovom uredbom vlade znatno olakšano generalno uopšte instaliranje tih panela je neverovatno pojeftinilo u odnosu na možda pre nekih desetak godina, tako da običan narod zaista može da uđe u tu da kažem avanturu, a i država je voljna da na neki način to subvencioniš. Ajmo za trenutak da se zadržimo na tome.
Jeste, tako je. Ja se nadam da će subvencionisanje ovakvih sistema biti još učestalije, da će se veća sredstva usmeravati ka toj strani. Ono što je iz našeg primjera u studiji posebno bilo interesantno jeste da je vlasnik jedne hladnjače u blizini Šapca instalirao na svoju hladnjaču kapaciteta 4.500 tona voća može da smrzne, a snaga elektrane je 600 kW. On je pravno lice, pa je on mogao naravno toliku količinu. I on je 50% preko IPARD-a, programa Evropske unije za ruralni razvoj, taj predpristupni program, povraćaj sredstava, sad je u proceduri da dobije povraćaj 50% tih sredstava. E sad, na nivou fizičkog lica, opet dobro bi bilo da postoje određene subvencije, ali to će zavisiti dosta od lokalne samouprave. Bio je sada jedan konkurs gde su se lokalne samouprave i ministarstvo javljale Te lokalne samouprave treba da budu spremne da deo sredstava iz svog budžeta, a deo će ministarstvo da da iz nacionalnog budžeta, tako da sad treba pratiti koje to lokalne samouprave su dobile taj konkurs i koje lokalne samouprave će raspisati poziv da fizička lica prosto konkurišu za postavljanje solarnih sistema. Ali definitivno nadam se da će učestalije tu subvencionisanje biti, mada i bez subvencionisanja ti sistemi su postali isplativi.
Ajmo sad tu isplativost da vidimo.
Da, samo je pitanje u kom vremenskom periodu. Jer u suštini mi tokom studije smo se obraćali firmama koje instaliraju i prodaju solarne sisteme i oni su nama slali neke ponude i recimo za petočlano domaćinstvo oni su poslali neku ponudu gdje treba uložiti 8.500-9.000 evra. I sad znate kakav je račun za struju, pa kad preračunate to može da bude da je potrebno i 10 godina da se investicija isplati, ali ako je garancija solarnih panela 25 godina, pa računica je jasna.
Da. Onda, da, ulazimo svi u izradu solarnih panela, samo da prikupimo taj neki početni kapital. I u tom smislu jesu zapravo važne te subvencije i eventualne neke donacije. Vi ste imali na ovom panelu predstavljeno nekoliko tih studija slučaja, jednu ste pomenuli.
Da.
I imali još nešto zanimljivo što bi moglo ljudima prosto da približi, da im odslika kako to funkcioniše.
Jest, ta hladnjača je u suštini najveći primjer, bar u našoj studiji. I ona je posebno interesantna jer u voćarstvu i ljudima koji posjeduju hladnjače, to se idealno poklopilo. Oni kada zamrzavaju voće, njima je potražnja za električnom energijom i 5 puta veća nego u toku zimskog perioda kada nema zamrzavanja voća. Dakle, voće se zamrzava recimo od kraja maja do kraja septembra kada su i berbe. A to je tačno onaj period kada mi imamo i najviše sunčanih sati u toku godine. Tako da njima se to idealno poklopilo i posebno interesantno zato što struja je privrednicima porasla, poskupela u posljednje 3-4 mjeseca 3 do 4 puta. Tako da vlasnik ove hladnjače prema projektnoj dokumentaciji očekivao da ćemo se investicije isplatiti za 5 godina. Sa tim poskupljenjem očigledno da ćemo se isplatiti za 3 godine. A pričamo red veličine, znači on je trošak za struju na mjesečnom nivou u letnjim mjesecima imao i do 3 miliona dinara, znači preko 20.000 evra. I sad jeste investicija sama bila izuzetno velika, ali eto ona će se isplatiti u same solarne panele. On je investirao nekih 600.000 evra još u neku pratiću opremu još 100.000, ali celokupnom posmatranju njemu će se investicije isplatiti za eto 3 godine, možda i brže, a pritom ne mora da razmišlja koliko će poskupeti struja, prosto siguran je. Drugi primjer je solarna elektrana na zemljištu u blizini Čačka. To je manja solarna elektrana, ona je 27 kW i ona je jedan, da tako kažem, pilot projekat u kome je to instalirana na samom zemljištu. Na samoj parceli se nalazi jedna kuća i u suštini zemljište je bilo neke četvrte, pete klase i nije korišćeno u poljoprivredne svrhe. Tako da opet tu je interesantna ta činjenica da vlasnik te elektrane, šta god radio, gdje god sedeo, njegova elektrana nezavisno funkcioniše. Nije potrebna asistencija čoveka, a stvara električnu energiju, doprinosi borbi protiv klimatskih promjena, zato što stvara električnu energiju iz obnovljivih izvora energije. S druge strane, stvara i profit, tako da on i dok se igra sa sinom, ima taj moment da neka elektrana više korisnih stvari radi istovremeno. Treći primjer je, momak je na vikendicu postavio 2 solarna panela, dakle to je onako taj najmanji primjer i možda svima nama i najbliži, pogotovo nekome koji ima vikendicu i ta vikendica nije priključena na mrežu, tako da njemu je to jedini izvor energije i on je tačno toliko panela postavio koliko je dovoljno za bojler, grejač i neke te osnovne uređaje koji su njemu potrebni u vikendici.
Šta ako proizvede više?
Šta ako proizvede više? E sad, u ovom poslednjem slučaju ima bateriju koja će se puniti zato što nije povezan na mrežu. U ova dva druga slučaja Vlasnik hladnjače pregovara još uvek oko cene po kojoj će prodavati snabdevaču električnu energiju, odnosno taj višak. Ali tu postoji jedan period koji je od 1. aprila do 31. marta i po ovoj uredbi koja je izašla ove godine, kupci proizvođači, dakle fizička lica, svaki pojedinac koji ugradi solarni sistem recimo na svoj krov, on u tom periodu, ako ima višak proizvodnje, nažalost taj višak će pokloniti snabdevaču. Na mesečnom nivou on može da bude u višku i u manjku, ali ta cela godina se posmatra od 1. aprila do 31. marta i nažalost po ovoj postojećoj uredbi on poklanja ukoliko je u višku. Zbog toga trenutno fizička lica gledaju da postave onoliko solarnih sistema koliko je potrebno da zadovolje sopstvene potrebe i malo manje od toga. Tako da uredba bi u tom smeru trebala da se promeni, da podstakne ljude da maksimalno postave solarnih sistema kako bi više dobijali iz obnovljivih
izvora. I ne samo uredba, nego čitav zakonski taj neki okvir kada je reč o ovoj oblasti. I pretpostavljam da je pitanje te decentralizacije zapravo jako bitno, da se to prosto da bude difuznije i da ljudi mogu prosto da rade sa tom energijom ono što kao na svakom drugom tržištu.
Jeste, to bi isto s jedne strane bilo dobro, s druge strane možda takvu mrežu je malo teže kontrolisati, ali naravno i danas taj jedan deo koji fizičko lice ukoliko hoće više od tih 10,8 veću količinu, možda će morati da uloži određena sredstva u trafostanicu i onda ta dodatna oprema pripada samom snabdevaču, odnosno elektrodistributivnoj mreži, baš da bi ona mogla da kontroliše da ne bi dolazilo do kvarova na mreži. Ali ono što je meni tu značajnije istaći jeste ta energetska nezavisnost na nivou domaćinstva. Možda treba da se setimo tih 90-ih restrikcija struje i da zamislimo u koje prednosti bi bilo jedno domaćinstvo koje bi imalo svoj izvor energije u takvom momentu. Opet treba i da se prisetimo koliko smo zavisni od električne energije. Evo u ovom momentu na 5 dana da nestane struje, šta bi nam od hrane u kući ostalo, da tako kažem, ispravno za konzumiranje, da li bismo imali toplu vodu, da li bi nam bilo u prostoriji hladno. Dakle, najosnovnije potrebe su nama sada vezane za električnu energiju.
Nažalost, 30.000 ljudi je imalo prilike da iskusi upravo ovo o čemu vi govorite, ali nadamo se da se to više neće dešavati, a evo da imamo svi temu za razmišljanje i povod da uđemo u ovu priču sa proizvodnjom solarne energije. Tijana Jakovljević iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja nam je bila gost, bilo mi je zadovoljstvo.
Hvala i meni takođe, hvala vam zaista na pozivu i hvala vam za interesovanje za ovakve teme.
Hvala, sve najbolje.
U zlatnom pesku hodali, noge tajne čutali, kip slobode ljubili, a pogledaj gde smo. Gore ruke, probudi se, digni glavu i pogledaj me. Novo sunce rađa se kao snovi poti. Ovo je priča o nama. Ovo je priča o nama.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama sastali su se u Tirani u okviru regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Najavljeno je potpisivanje 6 sporazuma, među kojima je i sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu. Vučić je na plenarnoj sednici poručio da se ovom inicijativom otvaraju granice i povezuju ljudi.
Verujem da je ovo jedna od najboljih ideja u današnjoj Evropi i siguran sam da je niko ne može zaustaviti. Svako ko želi može da bude deo ove inicijative i svi su dobrodošli. Biće teško vladama koje ne učestvuju da objasne građanima zbog čega se nisu priključili Otvorenom Balkanu. Saradnju vidim kao prednost ovog procesa i verujem da će nam se na kraju pridružiti i ostatak regiona. Ovo će stvoriti prave šanse i prednosti za Zapadni Balkan.
Premijer Albanije Edi Rama istakao je da potpisivanjem sporazuma počinje nova era koja će ubrzati kretanje robe, usluga, kapitala i građana tri zemlje. Predsednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev poručio je da je ovo autentična inicijativa koja poziva sve zemlje u regionu i istakao da su se sagovornici saglasili da Srbija, Albanija i Severna Makedonija neće biti taoci zahteva Evropske unije. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, koji je učestvuje na sastanku putem videolinka, zahvalio je svima koji su učestvovali u ovom procesu i naveo da je urađen odličan posao. U akciji policije i tužilaštvo u Štrpcu uhapšeno je 9 osoba, među kojima su i bivši visoki opštinski službenici, saopšteno iz tužilaštva u Uroševcu. U saopštenju se kaže da su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivična dela primanja mita, davanje mita i zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja. Akcija policije u Štrpcu počela je jutros pre 6 časova. Direktor Kancelarije za Kosovu i Metohiju Petar Petković poručio je da je nova akcija ROSU još jedan brutalan pokušaj zastrašivanja srpskog naroda u pokrajini i novi teror Aljbina Kurtija. Istakao je da je opština Štrpce, kao snažno srpsko uporište i najjužnija tačka srpskog opstanka na Kosmetu, očigledna meta upravo zbog važnosti za naš narod, koji je u južnoj pokrajini ostao i opstao uprkos svim izazovima i poteškoćama. Cena gasa u Evropi nastavlja da raste. Od jutros 1000 kubika košta 1803 dolara, prema podacima sa londonske berze. Ruski gasni holding Gazprom nije za danas rezervisao kapacitete za tranzit prirodnog gasa preko gasovoda Jamal Evropa, koji prelazi preko Poljske. Zbog toga je jutros obustavljen fizički dotok gasa u Nemačku preko tog cevovoda. Ruska podmornica uspešno je lansirala krstareću raketu Kalibar iz Japanskog mora na metu udaljenu više od 1000 kilometara, koja se nalazi na ruskom poligonu na kopnu, izvestila je agencija RIA. Vežba je takođe uključivala tajno kretanje i podršku vojnih brodova, aviona i dronova, navodi ruska pacifička mornarica. Regionalna low-cost aviokompanija Turkish Airlines Anadolu Jet pokrenuće 23. decembra novi direktan let između Ankare i Beograda. Glavni gradovi Srbije i Turske prvi put će dobiti redovani direktan let, koji će dva puta nedeljno prevoziti putnike iz Turske i Srbije. Let će se realizovati četvrtkom u jutarnjim i nedeljom u večernjim časovima. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde, Gabonac Gelor Kanga dobio je državljanstvo Srbije. Kanga je igrao za Crveno-Bele od 2016. do 2018. a vratio se 2020. i dugim boravkom u našoj zemlji stekao je pravo na državljanstvo. Srpski pasoš je nedavno dobio još jedan igrač zvezde, El Fardu Ben, reprezentativac Komorskih ostrva. Zima počinje u 16 časova i 59 minuta. Za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti počinje leto. Obdanica će danas biti najkraća, a noć najduža. Sutra u Srbiji tokom dana oblačno, a u brdsko-planinskim predelima slab sneg, temperatura od 2 do 6 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 86%, pritisak 1010 milibara i duva severozapadni vetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Na stolu hladan čaj i korak hleba ostala od juče. U sobi sedim sama, tužne misli sad ne muče. Još te nema, sa kakvom laži sad ćeš doći. Ja više neću moći da volim za nas dvoje. Iluzija je bila ljubav ta. Iluzija smo bili ti i ja. Dok niste se slama stojim uspravna. I sveto Boga molim da mi snage da. Da kroz život dalje sama krenem ja.
prvom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala nedavno je objavila prvi globalni izveštaj o korupciji u sportu. Taj izveštaj razotkriva zapanjujuće razmere ispoljavanja i kompleksnost korupcije i organizovanog kriminala u sportu na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Ukazuje se na frapantan podatak da se skoro 1,7 biliona američkih dolara potroši na klađenje na ilegalnim tržištima igara na sreću svake godine. Istovremeno objavljena je i analiza Interpola u kojoj se navodi procena da godišnji prihod samo od nameštanja utakmica u vezi sa klađenjem dostiže 120 miliona evra. Ako to sve imamo u vidu, logično je pitanje kakva je budućnost sporta. Tražeći odgovor, u pomoć smo pozvali Zorana Avramovića, dugogodišnjeg sportskog poslenika i dobrog poznavaoca prilika u sportu. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala
na strpljenju da ste odslušali ovaj moj uvod.
Ali, da, ali dobar uvod bio.
Bila mi ideja da prosto postavimo temu. Još pre 100 godina osnivač modernih olimpijskih igara Pierre de Coubertin je izjavio da je novac najveći neprijatelj sporta i sad ako se to već tada znalo, kako smo dozvolili da dođemo do ovde?
Pa dobro što vi ste citirali Coubertina da je prije 100 godina rekao da otprilike novac je najveći neprijatelj. Sad je pitanje da li je novac najveći neprijatelj ili je novac otprilike nešto bez čega je teško, ali bez čega se nikako ne može. I novac je upravo u sportu prepoznao veličinu vrijednosti i ogromne razmere koje sport može da ima na savremenog čovjeka. Mislim da novac nikako ne bi trebalo da stavimo u varijantu da je negativan i da nije saveznik sporta. Problem je prije svega ljudska priroda i problem je prije svega dramatične promjene u kojima mi danas živimo. Jer ono što je činjenica je da nekad se govorilo, znate, izgledaš dobro, eto tako milion dolara. Danas to više nije ništa. Danas taj milion dolara, nažalost, kad pomenemo naročito u kontekstu sporta, više i nije neki broj, tako da više ne možemo govoriti da je i sport ili fudbal, ali da je sport srce miliona, nego je sport srce milijardi. Blago rečeno, fudbal recimo danas koji se nalazi na krovu i po na krovu čitavog sporta svijeta i po milionima i milijardama koji u njemu jesu, fudbal kada pravi svoj EPP, kada u fudbalu priča FIFA, ona kaže da fudbal danas dodirne 3,5 milijardi ljudi. Dakle, pričamo o milijardama i pričamo o tome da danas vrijednost svjetskog sporta se procjenjuje u tom izvještaju negdje na 36. stranici piše hiljade milijardi. Sad je neko ko nasluša reći po ovo dvoje tamo kakve oni milijarde pominju, to postaje malo čak inflatorno i neukusno, tolike milijarde, a mi živimo neki realan život, okrenemo se lijevo, desno, da li je ovo poskupilo, no, u takvom svijetu mi živimo. I većina od ova, recimo 3,5 milijarde ljudi koji prati fudbal živi u tom svijetu. I šta se dešava? Dešava se da je taj novac, što bi Andrić rekao, negdje iza svega je, svim našim radostima i srećama, tugama je neko kretanje novca. Uvijek je bilo. I uvijek je bilo i sad je došao do sporta koji je par excellence značajan dio života čovjeka. Sport je fenomenalan jer on stalno idemo naprijed. U sportu nema granica, nema kraja i sport je egzaktan. U sportu imamo pobjednike, imamo poražene, to se vidi, to se zna i to su ti veliki, ne mogu reći da to sjedi neki 6, 7, 20 ljudi, trust mozgova shvatio i uvidio. Industrija je shvatila to i ovo bi blago rekao, mislim da je vrlo značajno reći termin kapitalizam je shvatio, uvidio šta
liberalni.
Tako je, liberal, možemo čak i reći libera, a recimo čak i to libera, da skratimo na kapitalizam. Koliko god sad to zvučalo, vidi kapitalizam je prepoznao i uvidio ogromne dimenzije i razmere koje sport čini. Mi smo imali u sportu samo u 20. vijeku, imali ste da se sport prvo deamaterizovao, nije više samo amateri, pa smo imali upliv medija u sport, pa smo imali upliv kompanija, multinacionalnih kompanija i na kraju kad smo došli do te fascinirajuće, ja bih rekao, za otrovne kombinacije, otrovne, evo čak malo kao kompliment pod navodnike, između medija, velike multinacionalne industrije i ljudske prirode. Jer ako ćemo pošteno, u ljudskoj prirodi je Sad imamo ovdje hiljade milijardi, pa logično je da u tih hiljadu milijardi negdje se pojavi neka rupa, da neko ne pomisli, pa čekaj, u tih hiljadu milijardi neki dio mali pripada tamo nekom meni. I u svim tim hiljadama milijardi ljudska priroda je pobijedila, jer dio ljudske prirode je svakako i pohlepa.
I to je zapravo začetak tih koruptivnih i kriminalnih.
Apsolutno, koruptivnih i kriminalnih, mislim da trebamo se samo malo vratiti. Da ne idemo daleko, mislim da je, vi ste citirali u Kubertena, ja bih rekao da je Joao Avalanche, koji je bio predsjednik FIFA, on je recimo interesantan čovjek, jer on prvi otkrio vrijednosti fudbalske igre i on je prvi rekao da ovo što je fudbalski teren je dobro, ali sve oko fudbalskog terena je ogromna šansa za veliki novac. Avalanche je to usmjerio i onda kad je to krenulo, zakotrljalo se, tako da danas kad recimo vi i ja ovdje pričamo, neki brojevi koje bi smo pomenuli iz prošlog vijeka oko prenosa fudbalskih utakmica i ovoga što je danas. Nekad su se, mi smo se ponosili ovdje u bivšoj Jugoslaviji, pa kad treba da igra Zvezda utakmicu, onda su se, tako je legenda već nastala, sjekli kablovi da televizija ne prenosi, da bi ispoštovali one koji dođu na utakmicu, da bi ispoštovali 100.000 ljudi koji dođe, ne znam, s Ferencvarošom. Nije išlo na televizijski prenos. Upravo u tome je ta ogromna razlika u pristupu. Nekad se pokazivao respekt prema čovjeku koji dođe uživo da pogleda utakmicu, svaka čast, kupio kartu, gleda utakmicu, navija najiskrenije, najsrdačnije što može. A s druge strane imamo danas situaciju da smo imali prošlu godinu veoma zanimljivu situaciju, da je bio COVID, pa su igrali se utakmice bez, sve utakmice igrali se bez publike, i onda smo došli u pomalo paradoksalnu situaciju koju još niko nije dobro izanalizirao, govorim na globalnom nivou, da su te neke utakmice bez publike u kvalitetu fudbala recimo bile jako dobre, da su se igrale, da su svi govorili, čak su imali fudbal without fans is nothing, fudbal bez navijača je ništa, to su bili po cijeloj tribini. Međutim, kvalitet fudbala nije bio toliko loš, utakmice su i dalje se vrtile, sve što treba da se desi oko utakmice, znači najava, reklama, potencijalno klađenje, tako da sve to funkcionisalo. Ja se plašim da će ova 2020. i 21. godina, nadam se da se nikad neće ponoviti, ali da će ostaviti mnogo veće tragove nego što mi to sada vidimo, jer je činjenica da u mnogim elementima sport se pokazao otpornijim, vrlo izazovan, i da u sportu danas rade, ne u ovom sportu teren, vrlo obrazovani, inteligentni, sposobni ljudi koji su vidjeli i uvidjeli da trenutno jedna od stvari koja nema granice, ali koja je stalno prisutna, je sport, i ima jedna stvar koja može to da poremeti, i to je da nikako sport ne možemo odvojiti od emocija. U svim drugim djelatnostima, ne znam, u vašem zanimanju i tako dalje, ima svega, ali emocije ostaju kao nešto vrlo značajno, i te emocije mogu na kraju, kao što su sad kad su htjeli da prave superligu bogatih, onda su se navijači odjednom pobunili tamo, ne znam, na stadionu Chelsea.
A i to je bilo zbog para.
Tako je, sve je bili, superliga je bila isključivo tako rezo kara, da bi napravili zanimljivije takmičenje. Da se razumiju, taj projekat po meni nije ni umro, taj projekat nije gotovo, samo možda stao. Ali ta emocija je stvar koja će možda da usmjeri taj svijet sporta u nekom drugom smjeru. Jer sve smo uspjeli ti neki veliki da slože, od industrije klađenja, industrije sportskih takmičenja, od događaja, od toga da danas, ne znam, 50 najboljih sportista svijeta, ali 100, 200 milijardi godišnje oni oprihoduju, sve su spakovali, i sad emocija u stvari ostala kao pod navodnicima, i navijači, jer sve se radi zbog ti navijača, jer u krajnjoj instanci sve to plati taj navijač, pretplatu za TV kanal, ulaznicu, merchandising, sve je tamo negdje u toj emociji. Ako tim koji to na kraju plaćaju jednom dosadi, i mislim da je ovaj vaš poziv na ovu emisiju, taj izvještaj Ujedinjenih nacija, koji nije bio prvi, 2003. smo također bila konvencija protiv borbe protiv korupcije, da je pomalo istorijski, jer neko hoće da obilježi ovu godinu s koronom, da su istorijski krenuli, jer je sad došli do
da
tih razmjera, da se odupru, jer su razmjere ogromne.
Ali ajde da uzmemo u obzir to što vi govorite, da su neki projekti, da se sport promenio, da je novac postao dominantan. Mislim, to sve može da se spakuje i u kategoriju legalnog. Ali kako smo došli do one tačke da uđe ta korupcija, da uđe taj organizovani kriminal, i iz kog razloga?
Pa mislim da do te tačke se došlo jer sport nikako nije ostrvo na kome su svi dobri, lijepi, pošteni, trče za loptom, ovi oko njih obezbjede im uslove da oni trče za loptom ili udaraju lopticu ili bave se bilo čime. Mislim da je sport apsolutno sastavni integrativni dio civilizacije i onoga danas što živimo, a danas je ta neka kriminalna aktivnost, korupcija prisutna u tako reći u većini djelatnosti čovjeka, govorim na globalnom nivou, i sport se tome nije odupro iz dramatično jednostavnog razloga. Ljudska priroda je pobjedila. Pobjedilo je da je to, došli smo u fazu da je to bila bukvalno, što bi rekao Kundera, nepodnošljiva lakoća postojanja sporta. Nepodnošljivo lako je, pazite, mi smo došli u situaciju da se preskočilo, sad istorijski govorim, jako brzo se došlo od toga da, recimo, prava za neku TV, za utakmicu u Premier Ligi, govorim jer ona je prilično osvjetljena, ili u Bundesligi su bila 5000 funti prije 30-40 godina. Danas ta prava koštaju 7 milijardi ili 10 milijardi. To je u istorijskom smislu vrlo malo. Znači, cijene su otišle u tome da se pojavio tehnologija koja nas je se dovela u situaciju da smo danas pomalo i robovi njeni. Tehnologija je učinila da su te milijarde ušle i tehnologija je napravila da ne može više da stigne ni onaj ko se bavi suvo sportom, on ne može da stigne da se bavi čitavim ovim svijetom tehnološke povezanosti. Nikako ne treba, niti smijemo zaboraviti šta se danas sve dešava novo. Dok mi danas pričamo, neke stvari su već stare. Bukvalno su već stare, a sport je kao najveći izlog svega toga upravo bio dominantan. I onda su ušli ti kojima je trebao sportista, kao neki sportista, govorni sport, kao neki gladijator ili bukvalno kao jedna scena, scenografija na kojoj se dešava, tamo negdje čak i nije ni polumrak, nego vrlo osvjetljen dio su ti koji su napravili, jer oni imaju te milijarde na neki način u svojim rukama, jer su napravili sredstvo kako se od jedne sportske igre, od jedne divne ljudske djelatnosti pravi globalno biznis. By the way, u Europi po zvaničnim kažu da se 5,7 ili 6 miliona ljudi na ovaj ili onaj način je direktno zavisno od sporta i primaju plate, žive dobro od sporta. Znači, toj grupi ljudi koji već primaju i žive od sporta, ne znam, u Liverpoolu par miliona, par hiljada ljudi živi od Liverpoola i Evertona, direktno. Imaju plate, žive, zahvaljujući, i svaki dan kad se razvije dobar sportski projekat, neko od toga legalno ima koristi. Problem je ovo što danas kaže da je možda istorija, da izgleda Ujedinjene nacije i tamo neki, jer to je 200 ljudi radilo na pripremanju ovog izvještaja, 200 eksperata iz čitavog svijeta. Ako su oni zaključili da je ogromna količina tog novca negdje prisutna u nekim očigledno
sivim kanalima,
onda tek možete misliti koje dimenzije sport ima, koje može imati ako bismo sav taj novac, sve te milijarde, evo danas pričamo o milijardama, oni ponekad i neukusno to pominjati, ako bi sve te milijarde dali u tokove da idu za dobrobit sporta ili zajednice ili za inkluziju ili...
Da, to će Elon Musk. Ono što je zanimljivo je da čini mi se u nekom od ovih izveštaja se naglašava da su najizloženiji toj korupciji i uplivu organizovanog kriminala fudbal, što ajde da kažem i ne iznenađuje, ali i tenis.
Fudbal i tenis najviše, pod jedan, pa moramo, žao mi ako vam se pomalo vraćam, ali najlakše, najjednostavnije, da ovo kažem, dogovoriti zvuči suviše jednostavno. Tenis, zato što danas, evo dok mi pričamo trenutno u Srbiji, vjerovatno na 13 kanala ima sporta. Evo sada kliknemo sigurno na 2-3, ako ne više, tenis. I često smo svjedoci da gledamo ko prati sport, mijenjamo kanale i vidimo neke teniske turnire, niko ne gleda.
Da.
17 gledalaca, ja sam jedno dva izbrojao, neki turnir negdje da ne bi pogrešno shvatili, dva gledalca. Oni se svi održavaju, oni su napravljeni, krvotok tog sporta je količina mečeva, broj igrača, šta Novak Đoković pokušava da uradi i daj Bože da uspije, Novak Đoković pokušava da bar ti igrači dobiju nešto, jer je činjenica da je ogroman novac oko svih tih silnih, mi znamo za par tih mastera, ATP turnira, ovo što nam zbog Novaka Đokovića smo počeli da pratimo i da učimo oko tog tenisa, ali u pitanju su hiljade mečeva, hiljade turnira, i onda je najlakše tu, to je vrlo povezano sa klađenjem, ali ne treba zaboraviti da tu također u tom izvještaju postoji i da je rukomet, da je košarka i beach volley također da su povezane s tim, što odjednom uviđamo, dakle, da se ljudi koji hoće da se time bave, oni veoma lako mogu da nađu puteve, jer danas su svjetske organizacije sportske, i FIBA, i FIFA, i UEFA, i ITP. Generalno, evo, na vašem kompjuteru sad možemo mnogo toga da vidimo. Sve. Vrlo su dobro organizovani, tamo rade dobri profesionalci. Ta, u pozitivnom smislu riječi, birokratija je dovela do savršenstva da se danas zna, ne znam, da će se iduće godine u 12.40 odigrati neki meč na Roland Garrosu na terenu tom i tom. Sve se jako, jako dobro zna i to znanje koje su oni može da se inkorporira možda u taj neki drugi svijet koji, kako ste vidjeli, neka, recimo, siva zona.
Iza neke zavese. E, i onda će sada neko od naših slušalaca da kaže, e pa znao sam ili znala sam zašto je Messi dobio zlatnu loptu i zašto je Verstappen pobedio.
Da, i recimo, ali recimo obrnuto, ja sam bio ubijeđen ili da će Hamilton dobiti.
Aha.
Da će Hamilton
dobiti. A to ne bi bilo čudno.
Pa bilo bi možda, jer je bilo suviše očekivano. Uh-huh. E pa eto, to su te s jedne strane ljepota.
Što ne
ljepota,
znači nužno da je tu u pitanju neka
apsolutno ne znači, ali da. Otvara se i, uh-huh. Pa evo, u nedjelju ste imali utakmicu, by the way, šta je vijest? U nedjelju ste imali utakmicu u holandskog prvenstva, igrali su Feyenoord i Ajax. Tamo je već COVID mjere su jake, igra se pred praznom gledalište. I onda su navijači Feyenoorda, njih 150, zasuli kamenicama i bakljama autobus u kome su bili fudbaleri Ajaksa i te fotografije su obišle svijet. Evo sada napravimo ovdje mi u Radio Beograd analizu, pola njih ne zna rezultat ili zna možda zbog Tadića, zbog toga što tako se prave vijesti. Hamilton, Verstappen, šta će biti, bilo je što je bilo. Oko Messija je ozbiljna, po meni zanimljiva priča u kojoj sad, da li to svrstati pod mito korupciju ili pod to šta veliki sve mogu da urade. Jer ne možemo ni reći da sve što veliki urade mito i korupcija. Messi je prešao da igra za Paris Saint-Germain, Katar je domaćin svjetskog prvenstva, Messi tamo igra, by the way, ništa naročito, ali i dalje davao golove u toku prošle godine, izabran je za fudbalera svijeta, Bayern München je kao veliki njemački klub, koji s pravom kaže za sebe da je ponos Njemačke, Bayern koji uvijek imao njemačkog sponzora na grudima, ima ugovor s Adidasom, otkad zna za sebe i na sve ponude Nike-a je uvijek odgovorio mi ostajemo uz Adidas jer je njemački brend. U Bayernu igra Lewandowski Robert, koji je po mnogima, možda čak i po Messiju, najbolji fudbaler svijeta i sad otvara se pitanje kako sad da se Paris Saint-Germain, u kome igra tek par mjeseci, jer je vijest Paris Saint-Germain Messi najbolji, da on bude najbolji fudbaler. Da li to ima veze s tim što je sad svjetsko prvenstvo u Kataru, pa će Messi biti tamo igrače za reprezentaciju Argentine kao najbolji fudbaler koji dolazi iz Paris Saint-Germaina ponovo iz Katara i sad smo došli u varijantu da Katar, ako tome dodamo još Saudijsku Arabiju sa svojim idejama oko fudbalskog prvenstva koje bi igralo svjetsko, koje bi se igralo svake dvije godine, to je nova Saudijska Arabija, ovdje nova Katara. Ako znamo da je najkvalitetnije organizovana korporacija za bavljenje sportom danas City Football Group, koji je vlasnik 8 fudbalskih klubova, jedan od njih je Manchester City, da je njima lokacija u Abu Dhabi, u Emiratima, onda se odjedno vidi da te silne milijarde, da ne ponavljam sad, da te silne milijarde dolaze i našli su fantastičan jastuk s jedne strane, da lijepo se, da se dum 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 kao na jastuk, a s druge strane postoji mogućnost oplodnje, međutim vrlo je značajno reći, nikako na ovom što sad govorimo, ti koji ulažu, oni ne mogu kroz to bukvalno brzo vratiti taj novac. Nešto se radi zbog prestiža, nešto se radi zbog privilegija, nešto se radi zbog ovog da nas dvoje razgovaramo danas i da ih pominjemo. Taj globalna prisutnost, ta globalizacija koja kakva takva ona se desila i dešava, ona je ogroman uzrok da danas smo učinili da je sport postala djelatnost bez koje, čak i ako ne pratite sport, ne može da vam promakne ujutru kad pijete kafu neka vijest koja je fascinirajuća ili frapirajuća, upravo je vezana za milijarde koje su u tom sportu.
I onda se javi jedna američka gimnastičarka, svjetska olimpijska šampionka i kaže da je bila zlostavljena. Koliko to, i ne samo ona, i ova priča sa on kineskinjom, ja lično nisam uverena u ovaj epilog koji smo imali prilike da pročitamo juče, da je to kao
da se ništa nije desilo.
Da, da. Koliko to uzdrma taj neki sistem?
Pa vidite, ja mislim da pitanje dobro koliko uzdrma.
Jer i to zlostavljanje je dio čitave ove priče.
To je dio te lepeze, te pozornice. Sad kad bi mogli malo da anticipiramo, naravno da sve smanjimo, pa napravimo jednu pozornicu na kojoj imamo ljepotu vrhunskih sportskih događaja, ljepotu fantastičnih gimnastičkih vježbi, na kojoj imamo nevjerovatne mečeve Đokovića i teniske, imamo prave heroje, ili ovo sad što kreću kao super heroje, imamo ih, oni su idoli mladima, idoli svema, i to je s jedne strane. S druge strane, ovo što ste rekli, dešava se, da zlostavljanja, da je bilo namještanje utakmica. By the way, 1960. godine je klađenje u Britaniji dozvoljeno zvanično. 4 godine nakon toga je bila Sheffield Ipswich, prva utakmica kojoj se kaže da je, zna se da je namješten. Poslije toga, Premier Liga, kad uđu zakoni, kad uđe taj veliki novac, nemamo ni jedan slučaj koji je pod sumnjom, bar za sada. Što znači da tamo gdje uđe je zategnuto, gdje je vrlo transparentno, govorim Premier Liga kao primjer transparentnosti, gdje su upravno ogromne milijarde, i dođemo ovdje, nas pustimo sve na nivo običan, jedan na jedan, na nivo svlačionice, na nivo onog što se dešava, i na ogromne, s jedne strane, moći i privilegije koje ti sportisti imaju, doćemo u situaciju, daleko bilo, kao što se desilo u filmskoj industriji, gdje su, ne znam, znate, Weinstein i sve te skandale koje se dešavale, i onda ima jedna definicija sporta, da je sport isto dio industrije zabave. I onda imamo industriju sporta, industriju zabave, imamo industriju filma, gdje sad te stvari, ne vjerujem da se one mogu spriječiti zakonskim, bilo kako, uvijek su one zakonski već, to je regulisana stvar, to nije dozvoljeno, ali se plašim da je tome jako teško officially stati na kraj. I ovo što radi, vi ste to dobro stavili čak u kontekst ove priče, ali ovo što rade sad Ujedinjene nacije, način kako to rade, to i dalje ne garantuje da ćemo imati...
To meni liči na birokratski jedan pristup. Sad treba nacionalni savez i ovo, ovi ono. Mislim, od toga nema vajde.
Pa baš tako. Mislim da oni to pokušavaju, zato sam rekao pomalo istorijski. Oni hoće da pokažu da ne sjede samo tamo negdje u Njujorku, da ono malo govorim ovim rječnikom, primaju dobre plate, žive dobro, svi su okrenuti ka njima, čekamo njihovih odluka, mnogo toga zavisi. I sad kao da je došao na red sport, jer više ne mogu da izdrže. Svaki dan je neka priča iz sporta, svaki dan su neke milijarde, pa daj da i mi nešto uradimo. A što mislite, jedna fina mala konvencija, kako bi se upakovala, 2003. je tako reći ista konvencija donesena. 18 godina poslije još jedna konvencija koja je sad kao malo je strožija, pa je to sve urađeno da nikako ne zaboravimo da je Evropska unija. Evropska unija je već o tome pričala. Evropska unija i Evropska komisija su napravile čak malo oštrije stvari, jer su oni zvanično rekli da je, ne znam, u Evropskoj uniji, ne znam, 279 milijardi je prošlo ove godine samo kroz sport. Znači, oni su već rekli, Evropa čak tu pokušava da zategne malo drukčije. Ujedinjene nacije, pomalo mi se čini da to rade lar pur lar. Pa mi smo to zvanično, evo izvolite, otiđite na naš sajt, imate
kuće. Mi smo uradili i...
Uradili smo i sad ta izvještaj 100 strana, koliko imamo čitati 100 strana.
Mi nismo imuni na sve to, ima toga i kod nas. Sjetit ćemo se na slučajeva nameštanja utakmica. U kojoj meri smo, je to zabrinjavajuće?
Pa mislim da teško je ostati ostro, ono što rekao, da u svemu tome što se dešava na kraju danas je to... sve vrlo povezano. Mi danas živimo u globalnom svijetu u kome je sve dramatično vidljivo. Ono što se danas dešava ovdje može da se prati u čitavom svijetu i obrnuto. Mislim da sport u Srbiji u mnogim elementima radi neke stvari kvalitetnije i bolje, i rezultati pokazuju da se u sportu dobro radi. Svakako da je bilo slučajeva, ne znam, sudio suhvat, pa osudili, ne znam, da zatvor i tako dalje, imali dokaze, i čini mi se da se ide ka tome da tu ne ostanemo nikako poslije, nego da idemo u korak sa tim silnim rezolucijama. Da kažem, pitanje su silne rezolucije, ne samo jedna, ali mislim da nismo ni blizu situaciji kakva je bila da je 2015. godine ta velika Amerika, ovdje kažem velika, čak i pod navodnicima, donijela odluku, pa je FBI ušao u Cirih u hotel Burdelak gdje se održavao kongres FIFA, pa uhapsio 7 predsjednika svjetskih federacija, neki iz Južne Afrike, Južne Amerike, Afrike i tako dalje, i da se zbog neke kandidature za isti onaj Katar napravila priča koja još uvijek trese, jer Amerika je nakon toga dobila domaćinstvo svjetskog prvenstva u fudbalu zajedno sa Kanadom, zajedno sa Meksikom, i pokazuje se da taj fudbal na svjetskom nivou nikako ne miruje, kao što sport ne miruje, ali recimo fudbal, jer je najviše prisutan. I blago rečeno, ovo na vaše pitanje, mislim teško je ostati ostrvo čisto, lijepo, sa divnim, svježim vazduhom, ako je sve oko vas u tom momentu, ako ste prinuđeni, izazovi su to, izazovi su dnevni, ne samo izazovi globalno veliki, jer igrate neke utakmice, igra se nešto se tu dešava. Veoma vjerujem i želim da vjerujem da ćemo mi tu, da jer smo već u nekim stvarima povukli dobre poteze, uspjeti da izbjegnemo, da ne budemo dio velikih afera.
I priča o ovome znači da se prosto javno, da stigne negdje do javnosti, da skrene pažnju na to što se dešava, pa makar ako ima mali efekat,
pa
uradili smo dobar posao.
Upravo, jedna od definicija korupcije u sportu je upravo očekivanja javnosti. U definiciji korupcije u sportu je da se spriječe očekivanja javnosti, jer javnost očekuje da se sport igra i vodi na pošten način. I upravo u tome tu postoji. Upravo, a dva puta se ponavlja riječ pošten, na pošten način, i upravo javnost, i ovo vi danas što radite, mislim da je to negdje mala jedna, kao ove lampice novogodišnje, ne zna čovjek koliko ih ima na ulici, ali jedna od tih lampica se upala u tom smjeru.
Pošteno.
Da, pošteno.
Zoran Avramović nam je bio sagovornik. Veliko vam hvala, bilo mi je zadovoljstvo.
Hvala vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nora. Trećeg decembra u 19 časova. Nora. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Nora. Premijera drame Henrika Ibsena. Nora.
Lutkina kuća. U režiji i adaptaciji Tatjane Mandić-Rigonat. Vaše Narodno pozorište.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Praznična akcija u Disu. Bioled Loara torta 1,6 kg 1199,99. Limun kilogram 69,99. Dis, kupit ćeš više.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Vesa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Eko.
U noći između utorka i srede, o odnosu između ishrane i psihologije sa psihologom Jelenom Blanušom. U drugom satu, pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 22. decembar.
Po čemu ćemo pamtiti 2021.
Nova.
Šta očekujemo od 2022. godine? Novogodišnji magazin ispreća staru godinu uz goste, dopisnike i reportere. Nastupaju i Željko Vasić, Beti Đorđević, Nikola Čuturilo, Davor Jovanović i brojni pevači narodne muzike. Novogodišnji magazin, 31. decembar od 8 do 2. Prvi program, Radio Beograda.
Srećna svima nova godina!
Dobar dan! Pozdravlja vas karavan. Svi čekaju novu, a mi ispraćamo staru i u staroj i u novoj godini. U redovnom terminu u petak 31. decembra od 14 sati i u terminu iznenađenja u subotu 1. januara od 14 sati. Reprize 3. i 4. januara. Najstarija radijska humoristička emisija na svetu Karavan u novogodišnjem programu Radio Beograda 1.
Produžen životni vek i povećan udeo starijih u stanovništvu mnogi zemlje stavlja pred problem obezbeđivanja kvalitetnog života toj populaciji. Starije osobe suočavaju se sa brojnim ekonomskim, socijalnim i zdravstvenim izazovima. Posebno su tome izložene žene, a naročito one koje žive na selu. Na sreću onih koji žive u Nišavskoj regiji, organizaciju Kolo srpskih sestara vodi jedna energična i sposobna žena koja je svoj život posvetila očuvanju tradicije humanizma koji su utemeljile Nadežda Petrović i druge znamenite srpske žene. Marina Stojadinović je razgovarala sa Ljiljanom Stojanović koja veruje da zrnce dobrote može da proklija u svakome od nas.
Kolo srpskih sestara je humanitarno,
Dobrotvorno udruženje žena, inače udruženje koje je zasnovano na svetim principima Evanđelja, milosrđa, čovjekoljublja, pre svega na snazi dobrote. To je ono što nas je i održalo 118 godina. I ako je Nadežda Petrović, Savka Subotić, Delfa Ivanić, koje su osnovale Kolo 28. avgusta 1903. godine, onda ako su se borile za emancipaciju žena, za njihovo mesto u društvu, posle 118 godina treba da se zapitamo da li smo mi tamo gde su bile žene i za koje se znači borilo pre 118 godina ili još uvek radimo na tome. Ja bih rekla da mi stalno radimo na tome. To je jedan proces, dugoročni proces i stalni proces na osnaživanju žena 65+.
Da li uspevate ipak u ovom procesu da napravite iskorak i da ženama bude bolje nego što je bilo recimo 1946. kada su dobile pravo glasa?
Pa moram da kažem, iako smo u 2021. godini, da to ponekad ide vrlo teško, ali Kolo, pored humanitarnih aktivnosti, bavi se i očuvanjem srpskog jezika i pisma, očuvanje tradicije i običaja i pre svega sećanje na znamenite ljude i događaje, da vidimo šta je to što je bilo pre, što je dobro, a što treba nastaviti. A da bismo bile vidljive, da bismo osnažili žene, da mogu same da koračaju, nije dovoljno samo da radimo za one koje su starije od 65+, nego je važno da ih stavimo na noge, da mogu same da razmišljaju i da idu putem kojim treba. Mi imamo jednu divnu aktivnost, a to su večeri sa Kolom srpske stara. Onda uključujemo razne profesore sa fakulteta, lekare, uspešne žene i tu dovodimo ljude iz vlasti. Nekada lako, nekada teško, nekada neće da dođu, a nekada nemaju vremena, ali mi se potrudimo da oni dođu, da vide šta mi to radimo, jer oni ponekad nepravedno nemaju vremena za nas. Nemaju vremena iako čuju, mediji nas izuzetno podržavaju, iako čuju šta mi to radimo, kažu nemaju ni 5 minuta. Ja kažem, stvarno je to strašno što nemate ni 5 minuta, zamislite, treba doći do 65+. Ali zato tematika, tema naših tih večeri sa Kolom srpske stara je vezana za ženu domaćicu, za ženu lekarku, za učiteljicu, za heroinu i tada govorimo o tome šta sve žena može, a zaista može mnogo. Može mnogo više nego one većnice koje sede tamo, pa dok se našminkaju, ono prođe polovina radnog vremena, ne sve, molim vas, ali ima i toga, ali da čuju o nama, koji jednostavno nemamo godišnji odmor, nemamo slobodan dan, nego sve svoje vreme poklonimo onima kojima je najpotrebnije i normalno našoj porodici. Mi odemo u sela, posećujemo žene koje nemaju nikoga svoga.
E, kakvi su to problemi s kojima se suočava seoska žena starija od 65 godina? Samoća je najteža i uglavnom žive same, ali imaju još dodatnih problema.
Kako da ne? To su pre svega bolesne žene, invalidi, ali koje su vrlo uporne. U jednom selu smo bile, to je nedaleko od Niša, poneli smo šta smo poneli jer smo dobili logistika od opštine na čijoj se teritoriji ta sela nalaze i dolazimo i pitamo tu Bakamiru gdje da ostavimo to što smo donele. A ona kaže, pa evo tu, a mi vidimo da je to tor za ovce. I mi kažemo, pa da li to tu da ostavimo? Pa da, da, ja živim tu. Ja njih grejem, ovce, one mene greju. Ja mislim da se ona malo šali, otvorimo ona kovana vrata, drvena, izađoše ovce. I ona kaže nama, odoh ja da ih čuvam, da mi ne pobegnu, a vi ostavite to. Nemamo vreme za priču, ali ja sam i željna da pričam, pa ćemo posle. Ali zahvaljujući nama i zahvaljujući ljudima dobre volje, ona sada ima montažnu kućicu i ne živi više sa ovcama. Ali hoću da kažem, tu su i druge žene, Bakamara iz jednog sela koja ima 103 godine. I ona kaže, imala sam 8 dece, neki su pomrli, neki su jako stari, jer ja imam 103 godine. Ali hvala vam što ste mi donili drva da zagrejemo ovu hladnu prostoriju, a mi smo bili januara meseca prošle godine kad je bilo zaleđeno sve. Voda u lavoru je bila ledena, a kad smo založili, donali smo i drva, kad smo založili vatru, ona kaže, Bože, otkad nisam osjetila ovaj predivan miris drva, hvala vam, osušiše mi se usta, ne vrevim s nikoga. E to je ono, razgovor je lek. I zato se mi trudimo da te žene koje obiđemo, bile smo u jednom selu, to je Aldinac selo podno babinog zuba, bilo je 150 domova, sad su ostale tri kuće. I tu niko nas, nijedan pas nas nije zalajao, nema nikoga, ali zamislite, oni su prišli da žive zajedno. Te tri porodice, u stvari jedna baka i dve porodice suprug i supruga, žive zajedno.
Da pobede samoću.
Da pobede samoću koja je strašna. Strašno je, kaže, kad se ne čuje ništa, pošto nema nikog u selu, nema ni psa, onih lutalica. I onda ta tišina je ubitačna. Čuje se vetar, čuju se prozori od starih kuća koje su ostale bez stakla, lupanje i zavijanje, jer nema ljudi, pa su vukovi sišli u selo. I dojdete, kaže, da si povrevimo, da čujemo glas. Mi obavezno vodimo lekare sa nama.
Da li uspevate da te pokretne ambulante, da tako kažem, da ih animirate?
Znate kako, mi imamo u našem kolosep sestara supruge koji su lekari, pa njih vodimo.
To su volonteri.
Volonteri, tako je. Njih vodimo, oni nose lekove, pregledaju ih, daju lekove, a mi dajemo lek kroz razgovor. Tako da je to velika stvar. Onda smo imali na slučaj 99 godina, Petar Miljković, deka, super deka, maratonac, a pošto je bila direktorka ugostiteljsko-turističke škole, onda smo u našoj školskoj radionici obezbedili deka Petru doručak, ručak i večeru. I on je bio prezadovoljan. Kaže, ma nisam ja gladan, imam šta da jedem, ali ovde su deca, to su učenici koji tu imaju svoju praksu.
Međugeneracijska solidarnost.
Jeste. Ja kažem, pa niste ni završili čas. Kad uđem, ako nismo, jer deka Pera je interesantan, šta nam je sve ispričao, a i mi njemu, pa sad nije zgodno za radio reći, ali onako žargonski, malo se zezamo s njim, ali hoću da kažem, i to je lepo, to je
i, tamo, to je život.
I to je život, znate, ponekad u toj ljubaznoj reči se ispriča čitav život. I to treba neko čuti, jer stari vole da pričaju.
A svi ćemo da ostarimo.
A svi ćemo da ostarimo i zato, ja kažem, uvek se obraćam onima iz lokalne samouprave i našoj gradonačelnici koja je žena. Vidjet ćete kako je to kad dođete u 65+, ali da ne biste vidjeli tada, gledajte sada. Da vidite šta to mi radimo, pa nastavite gde ja stadoh, ti produži. Zato su žene za sve uvek bila. Jer ja kažem, ono što su uradile za nas, buduće generacije, osnivači Kola Srpske stara, mi moramo da nastavimo, jer nama je Nadežda Petrović ostavila manet, da očuvamo društvo sa njegovom patriotskom svrhom, dok jedna Srpkinja traje. I to moramo da uradimo, dužni smo, jer ona je umrla na zadatku u Valjevskoj bolnici, od tifusa, kao i mnoge druge, zajedno sa svojim ranjenicima. Dala je svoj život za slobodu i za ženska prava i zato to ne smemo da zgazimo, nego da širimo i da damo vidljivost svemu onome što radimo.
Želim vam da zaista postanete vidljive ne samo u vašoj regiji odakle dolazite, dakle Niš i ta regija i te kako su značajni za Srbiju, ali i da vaš glas dopre i do srpskog parlamenta i da vaša prava i da vaš glas zaista budu i prepoznatljivi i da ih čuju,
da vrednuju, znači da poštuju to i da uče. I mi smo od nekoga učili i to je ono doživotno učenje.
Da, da. I međugeneracijska saradnja i solidarnost svakako.
To je najvažnije, jer na kraju kraju naše iskustvo i njihova mladost, a mladost je zaista najkraća, ali najlepša privilegija, ali brzo prođe, ali zato je tu uvek, pa to treba uhvatiti u letu. Naše iskustvo i njihova mladost i znanje, eto, to je dobitna kombinacija.
Lepota je u različitosti i heterogenosti i tako i treba da nastavimo u tom pravcu. Mnogo vam hvala na razgovoru i želim vam da uspete u vašoj borbi i vašoj misiji. Ona je ipak moguća uprko svemu.
Hvala vam puno. Neka se čuje.
Moja sagovornica bila je Ljiljana Stojanović, predsjednica Kola srpskih sestara iz Niša.
Srpski na srpskom.
Nije važno da li verujete u ostvarenje novogodišnjih odluka ili ne. Važno je pre svega da imate volju da ih ostvarite, da budete motivisani, disciplinovani i da imate mobilni telefon. Nažalost, ne da biste o tome porazgovarali s nekim, nego zbog najnovijih aplikacija koje će vam pomoći da ostvarite svoje novogodišnje odluke. Da umem da programiram te aplikacije, ja bih pre svega za domaće tržište smislila jednu koja opismenjuje novogodišnje SMS poruke. Buduće novogodišnje vreme vapi za nekim namrštenim tužnićima koji bi iskakali kad god bi neko napiše razne spojene future glagola na ći.
Oblici budućeg vremena glagola koji se završavaju na ći pišu se odvojeno, a glagola koji se završavaju na ti spojeno. Prilikom građenja futura glagola koji se završavaju na ći, enklitički oblici pomoćnog glagola hteti dodaju se na pun oblik infinitiva i pišu se odvojeno, kao dve reči. Reći ću, stići ćemo, naći ćete. Između njih se u govoru pravi sasvim mala, jedva osetna pauza koja navodi na mogućnost spojenog pisanja, koja ne postoji. To je inače česta greška koja je s pojavom SMS komunikacije i društvenih mreža sada samo vidljivija nego ranije.
Srpski na srpskom.
Kad je greška postala vidljiva, nek su tu onda i vidljivi tužnići. Mogu da imaju i neke roščiće ko đavolčići i da se umeću između spojenih novogodišnjih futura glagola koji se završavaju na ći. I što je najvažnije, ne smeju da dozvole da se pošalje nepismeni SMS dok ih aplikacija ne pregleda. A za one glagole koji se završavaju na ti, smislila bih neke cvetiće, da to bude motivacioni deo aplikacije, pošto se tu manje greši sa onim ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će.
To su nenaglašeni enklitički oblici pomoćnog glagola hteti i služe za građenje budućeg vremena ili futura. Dodaju se na skraćene oblike infinitiva glagola koji se završavaju na ti i pišu se spojeno, kao jedna reč. Gledat ćemo, radit ćeš, završit ćete. Učestvuju i u građenju složenog futura ispred glagola u infinitivu i u pisanju se odvajaju. A ako se infinitiv završava na sti, na primjer kod glagola odvesti, sresti, pasti, pri građenju budućeg vremena dolazi do jednačenja po mestu tvorbe, s prelazi u š, pa nastaju oblici odvešću, srešću, pašću, što treba pisati spojeno.
Srpski na srpskom.
Morat ću da prebrojim one smajliće u telefonu. Ne znam da li ih ima toliko koliko bi meni trebalo za tu novu jezičku novogodišnju aplikaciju. Ha, evo sad se pojavilo i to jednačenje suglasnika. Nego, važno je da ona bude besplatna, jer niko ovde ne voli mnogo da ulaže u jezik. I da obavezno radi od decembra do sredine januara, dok se ne izčestitamo i za srpsku novu godinu.
Za praznike možemo samo da se iščestitamo, prema pravilima koja proizhode iz dve glasovne promene, najpre po zvučnosti, pa onda po mestu tvorbe, nastanka ili obrazovanja, tako što od izčestitati nastane prvo isčestitati, pa iščestitati. Emisiju Srpski na srpskom napisala i uredila Mirjana Blažić. Glumila Jadranka Selec. Organizator je bila Milena Borčanin, majstor fona Igor Dragićević.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama sastali su se u Tirani u okviru regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Trojica lidera sastala su se i sa predstavnicima Atlantskog saveta, posle čega će biti potpisano 6 sporazuma, među kojima i sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu. Vučić je na plenarnoj sednici poručio da se ovom inicijativom otvaraju granice i povezuju ljudi.
Verujem da je ovo jedna od najboljih ideja u današnjoj Evropi i siguran sam da je niko ne može zaustaviti. Svako ko želi može da bude deo ove inicijative i svi su dobrodošli. Biće teško vladama koje ne učestvuju da objasne građanima zbog čega se nisu priključili Otvorenom Balkanu. Saradnju vidim kao prednost ovog procesa i verujem da će nam se na kraju pridružiti i ostatak regiona. Ovo će stvoriti prave šanse i prednosti za Zapadni Balkan.
Premijer Albanije Edi Rama istakao je da potpisivanjem sporazuma počinje nova era, koja će ubrzati kretanje robe, usluga, kapitala i građana tri zemlje. Predsednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev poručio je da je ovo autentična inicijativa koja poziva sve zemlje u regionu i istakao da su se sagovornici saglasili da Srbija, Albanija i Severna Makedonija neće biti taoci zahteva Evropske unije. Obraćanje trojice lidera na konferenciji za medije očekuje se u 13 časova uz prenos na našem programu. U akciji policije i tužilaštva u Štrpcu uhapšeno je 10 osoba, među kojima su i bivši visoki opštinski službenici, saopšteno iz tužilaštva u Uroševcu. Kancelarija za Kosovo i Metohiju poručuje da je nova akcija ROSU još jedan pokušaj zastrašivanja srpskog naroda u pokrajini. Javlja Tanja Vujsić.
U jutrošnjoj akciji policije u mestu Štrpce uhapšeno je 10 osoba, među kojima se nalaze bivši predsjednik opštine Štrpce, direktor urbanizma, a također i nekoliko vlasnika preduzeća. Sumnja se da su oni počinili krivična dela primanja i davanja mita kao i zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja. Inače, čitav ovaj slučaj dovodi se u vezu sa građevinskim dozvolama i radovima na planini Brezovici. Povodom ove jutrošnje akcije kosovske policije oglasila se Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije i u tom saopštenju se kaže da je, citiram, jutrošnja akcija kosovske policije koja je sa specijalcima ROSU do zuba naoružana upala u više srpskih sela u opštini Štrpce i privela više Srba, još jedan brutalan pokušaj zastrašivanja srpskog naroda u pokrajini i novi teror Albina Kurtija. Inače, čitava akcija kosovske policije protekla je bez ikakvih incidenata.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da sneg nije jedini uzrok problema u elektroenergetskom sektoru, već da je situacija sa smanjenom proizvodnjom električne energije posljedica lošeg planiranja i rukovođenja u EPS-u. Ona je rekla da rukovodstvo Elektroprivrede Srbije nije adekvatno pripremilo kopove za zimu, a da je, kako kaže, davalo informacije da ima dovoljno uglja visokog kvaliteta. Mihajlovićeva je ocenila da je zbog toga Srbija nije više u situaciji da izvozi električnu energiju. Cena gasa u Evropi nastavlja rast, a od jutros 1000 kubika košta 1803 dolara, prema podacima sa londonske berze. Ruski gasni holding Gazprom nije za danas rezervisao kapacitete za tranzit prirodnog gasa preko gasovoda Jamal Evropa, koji prolazi preko Poljske. Zbog toga je jutros obustavljen fizički dotok gasa u Nemačku preko tog cevovoda. Ruska podmornica uspešno je lansirala krstareću raketu Kalibar iz Japanskog mora na metu udaljenu više od 1000 km, koja se nalazi na ruskom poligonu na kopnu, izvestila je agencija RIA. Vežba je također uključivala tajno kretanje i podršku vojnih brodova, aviona i dronova, navodi ruska pacifička mornarica. Skupština Srbije nastavila je zasedanje. Set obrazovnih zakona poslanicima je obrazložio resorni ministar Branko Ružić i kao najznačajniju novinu naveo
izvođenje himne na početku školske godine i obaveznu maturu na kraju osnovne i srednje škole. Obrazlažući set medijskih zakona, ministarka kulture i informisanja Maja Gojković rekla je da se zakon o elektronskim medijima menja prema nedavnom dogovoru tokom međustranačkog dijaloga.
Predviđena su posebna ograničenja za javne funkcionere u izbornoj kampanji. Jedna od odredbi je da 10 dana pre dana određenog glasanja mediji ne mogu izveštavati o zvaničnim javnim skupovima na kojima se otvaraju infrastrukturni i drugi objekti. Ako na tim skupovima učestvuju javni funkcioneri koji su kandidati za predsjednika Republike, narodne poslanike.
Na graničnom prelazu Horgoš potpisan je ugovor o rekonstrukciji i dogradnje tog najfrekventnijeg prelaza sa Mađarskom. U ime Srbije ugovor je potpisao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.
Proširujemo ovaj granični prelaz za 2 automobilske trake, 2 autobuske trake i 2 trake za kamione. To je maksimum što mi u ovom trenutku možemo da uradimo kako bismo ubrzali saobraćaj ovde na Horgošu, koji je verovatno najprometniji granični prelaz u celoj zemlji. Radovi počinju za 30 dana, vrednost je 2 milijarde dinara. Mi očekujemo, znači, sredinom 2023. godine da se završe radovi i da ovde imamo mnogo brži saobraćaj.
Regionalna low-cost avio kompanija Turkish Airlines Anadolu Jet pokrenuće 23. decembra novi direktan let između Ankare i Beograda. Glavni gradovi Srbije i Turske prvi put će dobiti redovani direktan let, koji će 2 puta nedeljno prevoziti putnike iz Turske i Srbije. Let će se realizovati četvrtkom u jutarnjim i nedeljom u večernjim časovima. Sport. Fudbaler Crvene zvezde, gabonac Gelor Kanga, dobio je državljanstvo Srbije. Kanga je igrao za crveno-bele od 2016. do 2018. a vratio se 2020. godine i dugim boravkom u našoj zemlji stekao je pravo na državljanstvo. Srpski pasoš je nedavno dobio još jedan igrač zvezde, El Fardu Ben, reprezentativac Komorskih ostrva. Zima počinje u 16:59. Za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti počinje leto. Obdanica će danas biti najkraća, a noć najduža. Sutra tokom dana oblačno vreme u Srbiji, a u brdsko-planinskim predelima moguć slab sneg, temperatura do 6 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 84%, pritisak 1011 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Извештај Републичког хидрометеорологског завода о водостају река за 21. децембар 2021. године. Река Дунав, Линц 360, 360 cm. Kornojburg 224, 224. Bratislava 297, 297. Komarno 170, 170. Estergom 98, 98. Budimpešta 154, 154. Dunav Feldvar -82, -82. Baja 205, 205. Mohač 229, 229. Bezdan 67, 67. Apatin 131, 131. Bogojevo 112, 112. Vukovar 98, 98. Bačka Palanka 128, 128. Novi Sad 129, 129. Zemun 300 300, Pančevo 323 323, Smederevo 485 485, Veliko Gradište 762 762, Turn Severin 700 700, Prahovo 226 226, Ruščuk 264 264, Đurđevo 191 191, Crna Voda 208 208, Brajila 294 294, Reka Drava, Botovo 21 21, Terezino Polje minus 338 minus 338, Donji Miholjac minus 66 minus 66, Osijek minus 93 minus 93, Reka Tisa, Tisabeč minus 178 minus 178, Vašerušnamen minus 113 minus 113, Tokaj 467 467, Solnok minus 26 minus 26, Segedin 140 140, Senta 252 252, Novi Bečej 323 323, Titel 210 210, Reka Sava, Zagreb minus 240 minus 240, Gradiška 217 217, Slavonski Brod 235 235, Slavonski Šamac 78 78, Sremska Mitrovica 318 318, Šabac 181 181, Beograd 265 265, Reka Kupa, Karlovac 60 60, Reka Una, Novi Grad 95 95, Reka Sana, Prijedor 100 100, Reka Vrbas, Delibašino selo 91 91, Reka Bosna, Doboj minus 14 minus 14, Reka Lim, Prijepolje 47 47, Reka Drina, Radelj 100 100, Reka Velika Morava, Varvarin minus 116 minus 116, Bagrdan 65 65, Ljubičevski most minus 269 minus 269. Prognoza vodostaja za 23. decembar 2021. godine. Kod Bezdana 46 cm, kod Sremske Mitrovice 295 cm. Temperature u Bogojevu Vode 3,7 stepeni, vazduha maksimalna 6, minimalna minus 1,4, srednja 2,5, u 7 časova minus 1 stepen. U Novom Sadu Vode 3,5 stepeni, vazduha maksimalna 5,6, minimalna minus 1,8, srednja 2, u 7 časova minus 2 stepena. U Zemunu Vode 3,2 stepena, vazduha maksimalna 6, minimalna minus 0,2, srednja 3, u 7 časova 0 stepeni. Tendencija vodostaja: Dunav do Apatina u manjem opadanju, nizvodno stagnacija. Drava u manjem opadanju, Sava u manjem opadanju, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 21. decembar 2021. godine.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Srećan smo satu pre podnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. U narednim minutima govorimo o programima podrške novim preduzećima i to u najranijim fazama njihovog razvoja. Pametni početak je naziv programa koji će podržati Fond za inovacionu delatnost. O tome više detalja saznajemo od Dušana Karana, savjetnika za programe i projekte fonda. Dušane, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala na pozivu i na uključenju ako je interesantno delu programa. Pa evo ništa, ja ću za početak da kažem nešto o programu Pametni početak koji smo naveli, odnosno Smart Start na engleskom, kako ga mi zovemo. Dakle, to je potpuno novi program Fonda za inovacionu delatnost koji je dizajniran tako da podrži perspektivne inovativno orijentisane timove, kao i mikropreduzeća koja su na samom početku razvoja proizvoda ili usluge i na putu kreiranja prototipa, odnosno minimalno održivog proizvoda i usluge. Tako da sam tim u tome se i ogleda i značaj ovog programa, koji će pomoći preduzećima da nakon završenog šestomesečnog ovog programa prosto prikupe dodatna sredstva, bilo kroz konkurisanje na druge programe fonda ili kroz privlačenje drugih privatnih investicija. Znači prosto da ih pripremi da izađu na tržište. Tako da sam cilj ovog programa jeste da unapredimo naravno konkurentnost inovativnih proizvoda i usluga na domaćem tržištu, koja bi bilo propraćeno i unapređenjem pristupa eksternim izvorima finansiranja.
Kakvu vrstu podrške fond obezbeđuje?
Pa ovde generalno i kroz sve programe fonda provlače se finansijska sredstva koja su bespovratna, tako i u ovom programu. Znači u pitanju su bespovratna sredstva, odnosno grantovi, koji su opredeljeni u maksimalnom iznosu do 30.000 eura, odnosno 3 miliona i 600.000 dinara po preduzeću, kako bi u namene da prosto validiraju svoje poslovne ideje, kreiraju svoj minimalno održiv proizvod ili uslugu i formulišu svoj poslovni model, ali dodatno na ovih 30.000 eura bespovratne pomoći bit će dodeljeno i maksimalno do 5.000 eura za mentorsku podršku, odnosno za mentore koji će da im pomognu da sprovedu ove ciljeve nakon šestomesečnog programa.
Da li te firme treba da prosto ispune neke uslove za, i u samoj fazi prijavljivanja? Prosto šta su kriterijumi?
Da, naravno. Znači, prilikom samog podnošenja prijave, preduzeća, još, odnosno timovi, još uvek ne moraju da budu inkorporirani. Ukoliko se tim prijavlja na ovaj program, neophodno je da bude minimum 2 do maksimum 5 članova tima, a u slučaju da se prijavljuju preduzeća, ono moraju imati formu društva s ograničenom odgovornošću, znači da budu u toj formi korporirani, da budu mikropreduzeća i sa do 10 zaposlenih i ne starija od 2 godine do momenta podnošenja prijave, a ukoliko su u njihovoj vlasničkoj strukturi i nalazi neko drugo mikropreduzeće, bitno je da podnosilac prijave kao mikropreduzeće ili njegovo zavisno preduzeće nije imalo veće prihode od 100.000 eura u bilo kojoj godini od momenta inkorporiranja.
Hajmo da čujemo te neke tehničke detalje, do kada su prijave, kakvi su rokovi, kad će biti objavljeni ti rezultati?
Pa evo ovako, znači javni konkurs za ovaj program trajeće do 22. februara 2022. godine. Ono što je bitno da znaju podnosioci prijave i potencijalni naši korisnici ovog programa jeste da je prijava sama jako jednostavna, odvija se na portalu Fonda za inovacijnu delatnost i neophodno je podneti samo prijavni obrazac koji smo mi dostavili u našoj sekciji okviru, odnosno pametnog početka programa. Tamo je dostavljen prijemni obrazac u koji je, onako da kako kažem, deskriptivno lepo treba opisati projekat i inovaciju koji tim želi da sprovede. A također interesantan deo ove prijave jeste, i što se razlikuje od ostalih programa fonda, je to što će podnosilac prijave morati da obezbedi i video prezentaciju od 3 minuta na engleskom jeziku. To je ovo što se tiče prijave. Isto treba da naglasimo da svi domeni privrede i nauke će biti dobrodošli da se prijave na ovaj program. Međutim, treba imati u vidu da je ovaj program kao i ostali programi fonda usklađen sa strategijom pametne specijalizacije Srbije, odnosno da će prosto se fokusirati na glavne domene pomenute u ovoj strategiji, što su hrana za budućnost, informaciono-komunikacione tehnologije, mašine i proizvodni proces budućnosti i kreativna industrija na 4. mjestu.
Dušane, ovo je samo jedan od programa kojima se podstiču start-up i fond je dosta toga podržavao i do sada, a pretpostavljam da imate i neke planove nadalje. Kakva su vam iskustva?
Pa iskustva su, da kažemo, vrlo pozitivna, što i govori naša statistika koja je dostupna na našem sajtu Fonda za inovacijnu delatnost, a to je da je do sada investirano u preduzeće ukupno 43 miliona eura, odnosno i više 43 miliona eura, bilo kroz preduzeća, kako i u konzorcijume preduzeća koji su bili u grupaciji sa drugim naučnim institucijama i što čini ukupno negde preko 1200 finansiranih projekata do sada. Ali ono što je takođe jako bitno napomenuti jeste da fond kontinuirano, da kažemo, osluškuje potrebe privrede kao i mladih inovatora i timova koji žele da pokrenu inovativne poduhvate i postane naravno prisutni kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. I kao rezultat toga fond konstantno kroz zajedničko ulaganje, odnosno uz pomoć budžeta Republike Srbije i predpristupnih fondova Evropske unije, konstantno dizajnira programe koji bi bili usklađeni sa takvim potrebama tržišta. I upravo su i aktuelni javni pozivi drugih programa u visini od 9 miliona eura za timove i preduzeća, na primjer koja su isto također u ranoj fazi rasta kroz program ranog razvoja i program sufinansiranja inovacija, a također imamo i program koji je za etablirana preduzeća i zajedničke projekte, konkretno naziv programa je program saradnje nauke i privrede. Također jedan još uvek da dodam jako popularan mehanizam, odnosno finansijski poticaj za preduzeća kojima su neophodne usluge naučno-istraživačkih organizacija za rešavanje određenih tehničko-tehnoloških problema, jesu poznati inovacioni vaučeri inovacionog fonda u visini od maksimalno 800.000 dinara. Međutim, pošto, kao što kažem, mi konstantno osluškujemo potrebe tržišta, tako da smo ovaj put povećali granicu, maksimalno koliko preduzeće može da dobije jesu 3 ova vouchera, što znači maksimalni iznos granta od 2.400.000 dinara po preduzeću.
I sve što preostaje mladim firmama je da prate ono što vi radite i da se prosto uklope u te kriterijume i iskoriste mogućnosti koje pružate. Najljepša hvala na ovim informacijama. Dušan Karan, savjetnik za program i projekte Fonda za inovacionu delatnost, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Why don't we go dancing in San Remo?
U 12:31 u prepodnevnom magazinu na talasima Radio Beograda 1 još jedan poziv za finansiranje start-upa. Ovoga puta reč je o pozivu koji je objavio Naučno-tehnološki park Beograd u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkovima Niš i Čačak. O kakvoj je ovde podršci reč čućemo od Nevene Janković ispred Naučno-tehnološkog parka Beograd. Nevena, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav za sve slušalce sa Zvezdari iz Naučno-tehnološkog parka Beograd.
Da čujemo o kakvoj vrsti podrške ovde reč.
Ovaj program Raising Starts pruža podršku svima onima koji razmišljaju o razvoju inovativnih proizvoda, tehnoloških inovativnih proizvoda, ali ne znaju kako da se upuste u taj preduzetnički put. Ovaj program donosi do 15.000 švajcarskih franaka bespovratno, dakle bez ikakvog sufinansiranja startupa, i stručnu podršku naše mreže mentora koja pomaže startupima u različitim segmentima razvoja njihovog poslovanja. Ono što bih voljela da naglasim jeste da celokupna intelektualna svojina ostaje u vlasništvu startupa, dakle sve ono što jedan startup razvije ostaje isključivo njihovo, i program ne uzima nikakvo učešće u vlasništvu kompanije startupa. Na ovaj program se mogu prijaviti i startup timovi i startup kompanije koje su starosti do 2 godine. Tako da to je ono okvirno šta program pruža, a naravno sve dodatne informacije možete vidjeti i na našem sajtu.
Da, ali ajte da iskoristimo da postoje li neki specifični uslovi za prijavljivanje za ovu podršku.
Specifični uslovi, dakle ovo su osnovni kriterijumi, dakle potrebno je da se razvije inovativno tehnološko rešenje, da je u ranoj fazi razvoja, zato što je program namenjen onima koji tek počinju svoj startup put, i naravno ta kompanija koja se bude kasnije osnovala mora biti u srpskom vlasništvu i u privatnom vlasništvu, dakle ne može biti u vlasništvu neke druge kompanije. Startupi su pozvani da se prijave iz bilo koje industrijske vertikale, dakle nije fokusiran program na određenu vrstu industrije, dakle potrebno je samo da razmišljaju globalno i da žele da zapravo tom svojom inovacijom menjaju svet. Ono što bih ja još rekla jeste da je ono što je najveća vrednost ovakvog programa pristup toj mreži ljudi koja će vam pomoći na svakom koraku razvoja. Imati da pristup također inovativnim laboratorijama, naučno-tehnološkim parkovima u Beogradu, Nišu i Čačku. To je za sve one startupe koje razvijaju neki hardware ili neko fizičko rešenje. I naravno bit ćete deo startup zajednice u našem srpskom startup ekosistemu. Dakle, startup osnivači jedni drugima uvek su najveća podrška, jer znaju sa kakvim izazovima se zapravo svi oni suočavaju.
Vi ste već realizovali jedan ovakav javni poziv, je li tako? I imate lepa iskustva. Hajte da čujemo.
Tako je. Sada upravo završavamo naš prvi poziv. Finansirano i podržano 13 startup timova, i tu su bile zaista neverovatne ideje, tačnije još uvek se razvijaju. Naprimjer, tu je jedna od ideja digitalni razvoj robota za decu. To je naš jedan startup DigiKids, koji omogućava mališanima da od ranih, da zapravo kroz svoje detinjstvo uče najnovije tehnologije i razvijaju robote na daljinu, dakle ne moraju imati robote kod svoje kuće. Sa druge strane, tu su i određena rješenja koje koriste veštačku inteligenciju. Jedan od startupa, ZenHR, olakšava proces regrutacije u kompanijama putem korištenja veštačke inteligencije. Dakle, to je softver koji je namenjen HR odeljenjima u kompanijama. Zatim imamo jedan startup koji razvija određenu platformu za profesionalne šahiste širom sveta, tako da vidite da su dosta različite industrije u pitanju, i verujem da će se i sada ohrabriti što više ljudi da se zapravo prijavi, tačnije što više startup osnivača da se prijavi i iskoristi ovu priliku.
I samo da podsjetimo koji su rokovi, šta sve treba da znaju ljudi od tih servisnih informacija kada je prijavljivanje u pitanju.
Da, poziv je otvoren do 28. decembra. Prijave se podnose putem web sajta, dakle dovoljno je samo da ukucate Naučno-tehnološki park Beograd, Start, izaći će vam na Google pretrazi sajt. Prijave se podnose online. Ono što bih voljela da naglasim jeste da startupi mogu otvoriti svoj profil, dakle kreirati svoj profil i vremenom popunjavati tu aplikacijonu formu. Dakle, ne morate popuniti prijavu odjednom. Dovoljno je da sad kreirate profil i da je popunjavate vremenom. Znači, do 28. decembra je potrebno da tu prijavu pošaljete i da budete prijavljeni na program. Naravno, nakon toga očekujte rezultate selekcije i negde početkom marta planiramo da počnemo tu fazu 1. Da, rekla bih još samo da se program sastoji iz dve faze. U prvoj fazi, koja traje mjesec dana, izabraće se širi krug startupa koji će dobiti intenzivnu podršku u razvoju svog poslovanja i vidjet ćemo koji startupi zapravo imaju najveći potencijal za dalje rast i najveću posvećenost. I oni najbolji od tih koji su izabrani u prvoj fazi dobijaju financijsku i mentorsku podršku kroz drugu fazu koja traje 6 mjeseci. Tako da to je neki okvirni onako timeline, verovatno zanima ljude koji žele da se prijave.
A mi ćemo se s vremena na vreme čuti i pratiti šta se sve dešava sa tim programima podrške i šta imate kao najzanimljivije i najvrednije da nam izdvojite. Najlepše hvala na ovom uključenju. Nevena Janković iz Naučno-tehnološkog parka Beograda nam je bila sagovornik.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao, jesi bio onda kada je trebalo. Vidiš, postala sam ženski prevažan, sve mogu bim, ali dobro vidim, si meni bio sve, sve sam htjela kao ti, ali na lošem primjeru slavi kuće.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovu pesmu bi posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači.
Volim te, budama.
Sebi. Bila sam dobra cijele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 mjeseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje.
Praznična akcija od Isu. Orhideja 999,99. Duel deterđent za branje rublje 11 kg 999,99. Dis. Kupit ćeš više.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Gurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje... Može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Nora. 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 23. decembra u 19 časova. Nora. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Nora. Premijera drame Henrika Ibsena. Nora, lutkina kuća. Nora. U režiji i adaptaciji Tatjane Mandić Rigonat. Nora. Vaše Narodno pozorište. Nora.
Novi studijski album regionalne dive Nevre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Novi 54. broj časopisa drama Udruženja dramskih pisaca Srbije, časopisa za umetnost, pozorišta, drame, kulturu i nauku, predstavljen je u svečanoj sali Udruženja književnika Srbije. Ovaj časopis je nekada oblikovao teorijsku misao o pozorištu i dramskom pismu, a danas više i snažnije reaguje na anomalije u društvu. Detalje o novoj drami saznajemo od Ranka Stojilovića.
Listajući novi broj časopisa drama, mogli bismo da zaključimo da je ime dobio po drami koja se oko nas na svim nivoima i svakom koraku odvija, a ne po književnom rodu imanentnom pozorišnoj umetnosti. O krovnim temama, glavni i odgovorni urednik Miladin Ševarlić.
Pokušaj našeg časopisa, kako ovog broja, tako i svih ranijih brojeva, da se ne drže samo usko stručnih stvari koje se tiču drame, i jer smo mi udruženje dramskih pisaca, nego pokušavamo da govorimo o drami srpskog naroda. Znači, pokušavamo da iz svih bitnih aspekata obuhvatimo trenutno sudbina ovoga društva. Znači, pokušavamo da damo jednu potpuniju sliku stanja u kome se nalazi danas ovo društvo. Govorimo o njegovoj bolesti ili o njegovom zdravlju.
Živora Dajdačić piše o zakonu o izmenama i dopunama zakona o kulturi, ali i o tome kako su raspoređena finansijska sredstva u kulturi iz budžeta Republike i o neophodnosti postavljanja spomenika izuzetnim piscima Srbije. Božidar Zečević analizira petodelnu TV seriju Porodica, entropiju meke moći u njoj i prećutane dramske srži. Profesor Zoran Avramović piše o odgovornosti za ćirilicu u srpskom narodu i o argumentima za njenu zakonsku odbranu. Posebnu pažnju privlači naslov teksta Dragana Kolarevića Savremeno robovlasništvo.
U suštini, kroz istoriju čovečanstva postoje oni koji imaju moć i oni koji nemaju moć. Nekada su to bili robovi i robovlasnici, a bilo je nešto malo i slobodnih ljudi. Nažalost, u ovom vremenu najveću moć ima novac, a sami su ljudi krivi što su pristali da novac bude ne najveća vrednost, nego jedina vrednost. Srbija je 19. vek, pa negde i u 18. veku dolazi do tih ideja da se Srbija oslobodi, da se država obnovi na neki način i tu se posebno zadržao na tri teksta. To je tekst Adama Čartorijskog Saveti, kako se popularno zove, plan Františe Kazaha i naravno Ilije Garašanina, koji je sublimirao, sažao ta dva teksta u svoje načrtanije, koji je bio nekakav plan Srbije šta da radi u budućnosti. I tu se govori da kultura isto mora da ima značajno mesto i sam Garašanin kaže da Srbi trebaju i na ćirilici i na latinici da štampaju knjige, pogotovo narodno stvaralištvo, religiozne knjige, to što čoveka čini duhovnim bićem i što čuva njegovu nacionalnu svest.
Mlađi saradnici drame tretiraju i aktuelni, prilično dehumanizujući trenutak među influencerima. Tako Milica Đurić ukazuje na ukizam, na ustanovljeni kult na društvenoj mreži TikTok, koji je, baš kao i maštovitost njenog vođe Uki Q alias Une Kablar, trajao mesec dana. A Zoran Stefanović vraća nas u prošlost, raščlanjujući projekcije elitnih filozofskih tokova u srpskom stripu i popularnoj kulturi 30. godina prošlog veka.
U ovom broju drame izašao moj tekst o čuvenom serijalu stripa Međuratnom Đorđa Lobačeva Gospodar smrti, gde sam pokazao da su dubinski filozofski tokovi uticali na razvoj srpske i jugoslovenske popularne kulture u međuratnom periodu, a ne samo modernizatorski amerikanizovani talas koji nam je stigao u pop kulturu. Drugim rečima, mi kad zagrebemo najbolje primere popularne kulture međuratnog Beograda, mi vidimo dubinske slojeve uticaje filozofije života, Nietzschea, Spenglera, Bergsona, vidimo jedan veliki intelektualni zamah, vidimo uticaje Ave Justina, Miloša Đurića, Nikolaja Velimirovića, jednu intelektualnu zatiželju koja je bila na nivou najboljih svetskih produkata te vrste i nije ni čudo da su stripovi Đorđa Lobačeva u stvari odgajili čitavu jednu generaciju i u zapadnoj, i u istočnoj, i u južnoj Evropi.
54. broj časopisa drama zaokružen je poezijom Božice Velousić, ali i sećanjem na dugogodišnje članove Udruženja dramskih pisaca Srbije i saradnike drame, na reditelja, pisca i nekadašnjeg ministra kulture i informisanja Bratislava Petkovića, kao i na Milisava Milenkovića, pesnika, urednika književnog časopisa Trag, utemeljivača i organizatora brojnih manifestacija Braničevskog okruga.
Virnem ka prozoru tvom, u nadi da ću te videti, a ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. Dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosim me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodiram i osjećam se ovoj, između nas jaka je hemija, svaki fulog je ovoj. Jedino me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosim me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
Hvala.
To je časova 51 minut. U studiju moj kolega Željko Stefanović. Logično očekujemo da si nam pripremio neke aktualne sportske vesti, ali rekla bih da je mršav sportski dan.
Dobro, jest.
I vi morate nešto pripremiti za žurnal, pa eto, ajde vidimo šta vi spremate, pa da obavestimo malo i slušalce o nekim aktualnostima.
Baš ti hvala, Olja, na tome, jer zaista danas jedino vaterpolisti Radničkog igraju u okviru Lige šampiona svoj meč, sve ostalo bi moglo biti, a i ne mora u ovim našim vestima, no ono što će svakako biti u sportskom žurnalu jesu lepe prilike da popričamo sa Ninom Radovanović, koja je inače ušla u anale kao prva srpska bokserka na olimpijskim igrama, ali dama koja je pre nekoliko dana osvojila vrhunsko priznanje zlatu rukavicu. Takođe, Damir Mikic je, da podsjetimo, letos na olimpijskim igrama bio momak koji je doneo prvu medalju u našoj zemlji, a evo ovaj finiš godine ukrasio se nekoliko medalja na turnirima i Grand Prix turnirima, gde je osvojio lepa priznanja, a poslednji od njih u nizu je sada iz Osijeka sa velikog turnira. Inače, direktor Australijan Opena Craig Tiley rekao je da i dalje nije poznato da li će Novak Đoković braniti titul u Melbourneu i dodaje da mediji nisu bili korektni prema najboljim teniseru sveta. Do početka prvog Grand Slama u sezoni ostalo je manje od mesec dana i dalje nije poznato da li će publika u Melbourne Parku gledati devetostrukog osvajača turnira. Australijan Open počinje 17. januara, Đoković ima priliku, ukoliko bi bilo sve u redu, da osvajanjem tog turnira postane rekorder po broju osvojenih Grand Slamova u muškom tenisu, pošto trenutno deli prvo mesto sa Federerom i Nadalom sa po 20 osvojenih najvećih turnira. Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da zbog nesportskog i izuzetno neodgovornog ponašanja dela publike i pojedinaca tokom i nakon utakmice 15. i 16. kola Evrolige između Crvene zvezde i Barcelone, odnosno nemačkog Bajerna, da je klub kažnjen novčanom kaznom od 48.000 evra. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca, to je ono što rekao smo najavi, imaće danas težak zadatak u 6. kolu Lige šampiona, od 19 časova gostuju u moćnoj Barceloneti. U istoj A grupi sastavi se večeras još i Breša Olimpijakos, odnosno Ferencvaroš i Jadran. Od naših predstavnika sutra su u bazenu igrači Novog Beograda koji gostuju Dinamo iz Tbilisi, malo se teže izgovara i Tbilisi, kao i vaterpolisti Crvene zvezde kojima će domaćin biti rumunska Steaua. Lepe vesti iz sportova koje nisu baš često na naslovnim stranama, na velikom seniorskom internacionalnom takmičenju u Italiji Mihajlo Tomić i Anđela Wittmann osvojili su bronzanu medalju u konkurenciji mešovitih parova. Dve medalje pripale su i našim predstavnicama u sinhronom plivanju na mitingu u Kazanju. Lana Takić je zauzela treće mesto u disciplini solo, dok je duet Takić i Jovana Petrović takođe bio treći u međunarodnoj konkurenciji. Dodajmo još i da su košarkaši Partizana otputovali u Kuban kako bi odigrali utakmicu Evrokupa koja je na programu sutra.
Pa dobro, i nije baš da nije bilo vesti, a bit će ih više u sportskom žurnalu.
Pa ja se nadam kako kucaju sekunde, otkucavaju sekunde, ima sve više i više, ali imamo dobre sagovnike, bit će lepih razgovora.
I da preporučimo slušalcima da isprate.
Bilo bi mi drago, hvala.
Željko Stefanović, najviše hvala. Hvala. U 12:58 stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Miša Milanovi i Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.
The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center. Clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown.